Вітаю, колеги. Звертаюся до секретаріату комітету, щоб сказати, коли в нас буде кворум, для того, щоб ми могли розпочати роботу.
Доброго ранку, кворум вже маємо, будемо починати.
Прекрасно. Тоді, колеги, вітаю всіх присутніх. Розпочинаємо чергове засідання Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Маємо проєкт порядку денного, з яким всі колеги мали можливість ознайомитися, чи є якісь заперечення, застереження, пропозиції до цього порядку денного?
Можемо голосувати, затверджувати.
Тоді виношу на голосування за пропозицію пана Вадима. Проєкт порядку денного. Хто за, прошу висловлюватися, я підтримую.
Мазанцева
за.
Любота за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалено одностайно. Я прошу секретаріат сказати, коли в нас будуть на зв'язку автори законопроєктів.
Я пан Здебський.
Здебський.
Четвертий.
Тоді ми за нашою з вами традицією спочатку будемо розглядати ті законопроєкти, на які долучилися автори, народні депутати України. Почнемо з пункту 4, проєкт закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо вдосконалення законодавства з питань прикордонного контролю. Реєстраційний номер 10129 від 6 жовтня 2023 року. Пан Юрій Здебський є на зв'язку. Також двоє членів нашого комітету теж є співавторами цього законопроекту. Пане Юрію, вам слово, будь ласка, для представлення з точки зору якраз нашого кола відповідальності, відповідності нашим міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції або права Європейського Союзу. Будь ласка.
Шановна головуюча, шановні колеги, шановні присутні, ми з вами зробили практично за 4 роки ту комфортну законодавчу базу, яка зараз є, яка зараз відповідає практично на ті всі загрози, що зараз є в країні. Цього року ми останній законопроект практично прийняли, і ми визначили, незалежно, що 70% кордонів у нас не демаркованих, ми чітко визначили кордон. Ми чітко дали можливість прикордонникам визначити їхню територію, де вони охороняють кордон. Ми, у нас зараз є кордон, є прикордонник, який хазяїн на кордоні, і, в принципі, це наша заслуга. Це я вам за це вам дякую. Далі ми вже намагаємось вступити в Європейський Союз і зробити наші кордони комфортними. Тому даний законопроект, це вже практично ми відшліфовуємо ті питання, які, щоб наблизили нас до вступу в Європейський Союз. Коротко хочу сказати, даним законопроектом ми удосконалюємо, спрощуємо прикордонні митні процедури, реалізуємо рекомендації, надані Європейським Союзом у проєкті «Підтримка Європейського Союзу у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні». Реалізуємо указ президента про заходи щодо протидії контрабанди та корупції під час митного оформлення товарів. Тобто, даний законопроект, він, це перше, робить спрощену процедуру оформлення митного контролю. І друге, питання в рамках безпекової складової більш ставить перегороди, пришкоджує всім тим негараздам, які є на кордоні. Тобто контрабанда, ну і вся та протиправна, ставить забор протиправної діяльності. Щоб так коротко сказати, не затягувати ваш час. Він невеличкий, я думаю, в мене буде більш суперечки сам з другим комітетом, ну, а з вами на даний час от хочу сказати, якщо ви підтримаєте, я буду вдячний. Він простий, два заходи, які ми хочемо зробити, ми всі вложили в порівняльній таблиці, це можна подивитися. Дякую. Якщо більш є питання деталі, в нас є представник Державної прикордонної служби, який детально розкаже, для чого ми робимо, і з тими проблемами, які вони щодня зіштовхуються, це вже, ну, більш детальні проблеми їхні під час їхнього виконання задач в рамках безпекової складової на безпосередньому державному кордоні. Дякую.
Дякую, пане Юрію. Я звертаюся до членів комітету, якщо у вас виникнуть питання до будь-кого з доповідачів з цього приводу, до цього законопроекту, прошу давати знати щодо ваших питань. Поки що давайте ми надамо слово пану Олександру Москаленку з Міністерства фінансів. України, потім Держмедслужби і ДПСУ, хоча в мене не зазначено, що є хтось із Держприкордонслужби, це добре, що є, якщо є.
Доброго дня.
А, бачу, пане Юрію, бачу. Зараз, тоді давайте, пан Олександр.
Доброго дня, шановні народні депутати. Ми проаналізували цей законопроект на відповідність актам законодавства Європейського Союзу і маємо висловити певні застереження щодо невідповідності їх регламенту 952, який встановлює Митний кодекс Європейського Союзу, регламенту 2446, який імплементує положення цього Митного кодексу, а також регламенту Європейського Союзу 2399 2022 року, який встановлює правила щодо єдиного вікна. Тобто в законопроекті суть, щоб теж коротко не йти, суть полягає в тому, що ви законодавство Європейського Союзу, здійснення митних формальностей – це виключна компетенція митних органів. Під цю компетенцію виписана низка речей і побудовані технології, наприклад, для авторизованих економічних операторів, які користуються положеннями щодо безпеки, наприклад, повідомлення митного органу про намір здійснити митний огляд в пункті пропуска, тобто і низка, я не буду зараз йти в деталі, там низки інших речей, побудовано на тому, наприклад, існування системи, автоматизованої системи митних оглядів, чи інформація про внесення митних оглядів в Європейському Союзі, також це компетенція митних органів і рішеннями Європейської комісії з цього приводу також не передбачається підключення до цієї системи нікого іншого, крім митних органів. Тому в запропонованому проєкті ті норми, які стосуються повноважень Державної прикордонної служби виконувати певні митні формальності, вони будуть суперечити цим положенням, згаданим положенням актів законодавства Європейського Союзу. З позиції Міністерства фінансів, я думаю, да, це дійсно це буде питання більше до Комітету фінансів банківської податково-митної політики там, щодо приведення цих положень. З нашого боку, якби абсолютно нормально організувати обмін інформацією між Державною прикордонною службою, митною службою, яка стосується використання інформації, що вноситься до єдиного вікна, тобто це такі моменти, які можуть бути. Ну і те, про що говорив пан Здебський, тобто ми так само, я думаю, як і Державна митна служба зараз додавить, ми зацікавлені в тому, щоб організувати належну взаємодію митних і прикордонних органів на кордоні, зокрема. І не тільки на кордоні, і між пунктами пропуска, це також окреме питання. І зараз у нас випала ця історія, але 12-мільна зона і річка Дніпро в Миколаєві. Далі, тобто в нас, ми бачимо обсяг тої роботи, які необхідно робити спільно з прикордонниками, але в частині, що стосується цього законопроекту відповідності акту, актам Європейського Союзу, висновок Міністерства фінансів, що він не відповідає, ну, там, не в повній мірі, там, чи якісь окремі положення, там, не відповідають актам Європейського Союзу. Дякую.
Дякую. Ну, бачите, наші колеги-експерти теж посилаються на той самий регламент 952, але вважають, що власне тут немає суперечності з цим регламентом. Ну, давайте почуємо наших колег з Державної митної служби, а потім вже з урядового, з прикордонної служби, а потім з урядового.
Да, доброго дня, дякую, Івана Орестівна, за одне слово. Державна митна служба також вважає, що запропонований законопроект не відповідає положенням актів Європейського Союзу, зокрема це 952 регламент, про який ми казали. Якщо розділити на дві частини там питання доступу до єдиного вікна та системи аналізу управління ризиками, інформаційна взаємодія, там пряма суперечність з регламентом 2022 року 239, який є частиною митного законодавства ЄС, який запроваджує механізм єдиного вікна Європейського Союзу. Там, відповідно, до додатку до цього регламенту 2399 є виключний перелік формальностей, які можуть вноситися компетентним органам Європейського Союзу. Прикордонних відомств там в цьому додатку немає. Тому доступ до єдиного вікна, прямий доступ, як такий, не передбачений зазначеним регламентом. Щодо доступу до системи аналізу управління ризиками. Так само це регламент 52 та регламент 2447 2015 року, а так само відповідати всі на регламент 2023-1070 розділ 12, яким визначається, для чого створюється система управління ризиками в Європейському Союзі. Вона використовується виключно для обміну інформацією між митними органами, між митними органами країн-членів Європейського Союзу та між митними органами країн-членів Європейського Союзу та комісією. Будь-яка інша взаємодія цим регламентом не передбачена. Наступне, щодо безпосередньої ініціації митного контролю та здійснення митного контролю представниками Державної прикордонної служби. Тут так само суперечність з 952 регламентом, стаття 46. Параграф 1 та стаття 46, параграф 3, так само імплементаційний регламент по ризикам 2023 року номер 1070 стосовно того, що яким чином здійснюється митний контроль через застосування системи управління ризиками і хто має право ініціювати здійснення митного контролю. Там так само прикордонних відомств наразі немає. Тому, підтримуючи ту тезу, яку озвучив Олександр Москаленко, ми готові для налагодження відповідної інформаційної взаємодії в рамках чинного законодавства і в тих обсягах, які не суперечать положенням відповідного законодавства Європейського Союзу. Дякую.
Ну, з огляду на те, що наш комітет там неодноразово вже приділяв увагу якраз питанням і взаємодії між митними і прикордонними органами на, зокрема, на західному кордоні нашому, очевидно, ми розуміємо, що є місце для вдосконалення цієї взаємодії, будемо так дипломатично говорити, та? Тобто ми з вами розуміємо, що, на жаль, не все так райдужно, як би хотілося, але мені є питання. Колеги з Мінфіну і з Державної митної служби, я правильно розумію, що ви в письмовому вигляді не надсилали до нашого комітету ці ваші детальні зауваження, з якими би могли там експерти ознайомитися?
Підготували висновок, експертний висновок, по суті, там десь 10 сторінок, цей документ зараз виходить з Міністерства фінансів, тобто там досить ґрунтовно з пропозиціями, як це врегулювати. Я теж говорю, що на комітеті, який буде профільний з цього питання, у нас буде дискусія, ми готуємо пропозиції, як це врегулювати.
Зрозуміло, але мені, кажіть. Будь ласка, пане.
Державна митна служба щодо цього законопроекту не залучалася. Ми вперше залучаємо до його обговорення. Відповідно до комітету ми цю інформацію не направляли, але ми залучалися до міжвідомчого погодження аналогічного зустрічі законопроекту, який направлявся державну прикордонну службу. Ну, в принципі, там позиція аналогічна тій, що я висловив. Але наше зауваження готові в письмовій формі надати до комітету. Дякую.
Дякую. Ну, давайте надамо слово Державній прикордонній службі. Зараз, пані Марія, чи ви хотіли запитати щось, так? Давайте почуємо.
Ні, я прокоментувати потім, після ДПС, так.
Да, мені просто видається, що було би доречно, щоб ми отримали всі ці речі в письмовому вигляді, можливо, там пізніше повернулися, після вивчення їх повернулися до розгляду цього законопроекту ще раз. Ну, але давайте почуємо ДПС, будь ласка.
Доброго дня. Івана Орестівна, доброго дня, шановні колеги. Що ми хочемо сказати з цього приводу? Значить, на сьогодні законодавство з прикордонних та митних питань не у повній мірі відповідає безпековим вимогам держави, а також існуючим потребам перевізників і подорожніх, особливо в контексті інтеграції України до ЄС. Це об'єктивно вимагає внесення до Митного кодексу та законів України про прикордонний контроль змін, спрямованих на підвищення рівня національної безпеки на державному кордоні. Найбільш гостро стоїть питання вдосконалення технологічних процесів пропускних операцій, їх спрощення та сучасної діджиталізації, адаптованих під забезпечення національної безпеки на кордоні. Прийняття законопроекту спрямовує в подальшому розвитку ефективності прикордонного та митного контролю в сучасних умовах, підвищить ефективність діяльності суб'єктів інтегрованого управління кордонами, спростить прикордонно-митні формальності, унормує звільнення від митного контролю військових кораблів, які здійснюють охорону суверенних прав України в її виключній морській економічній зоні, приведе законодавство України до європейських стандартів, а також підвищить безпекову складову на кордоні. Прийняття законопроекту також сприяє виконанню рекомендацій, наданих Євросоюзом в проєкті «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні», виконання стратегії інтегрованого управління кордоном до 2025 року, яке розпорядженням Кабміна від 2019 року номер 687. Що стосується конкретних позицій в цьому законопроекті, на що стосується Митного кодексу, встановлення, перше, встановлення можливості обміну інформацією з єдиним державним інформаційним веб-порталом «Єдине вікно» для міжнародної торгівлі. Значить, ми ніяким випадком, прикордонна служба там не перетягує на себе митні формальності, значить, нам необхідний цей доступ, тому що ми помімо прикордонного контролю виконуємо завдання щодо виявлення іонізуючого випромінювання товарів, вантажів, які перевозяться. Це покладено законом на нашу службу. У нас два напрямки. Перший напрямок – прикордонний контроль. Другий напрямок – іонізуюче випромінювання. В рамках іонізуючого випромінювання товарів і вантажів, які слідують, нам необхідно підключення, ми повинні бачити, що перевозиться і як перевозиться. Наступне. Друге. Встановлення необхідності здійснення огляду морських суден разом із представниками Державної прикордонної служби України. Третє. Встановлення виключення щодо митного оформлення кораблів, катерів та суден забезпечення морської охорони Державної прикордонної служби та Збройних сил України. Корабель виходить в море для здійснення служби, патрулювання, і ми перевіряємо, маємо перевіряти це судно, митна служба і прикордонна служба. Останній блок по Митному кодексу – це визначення додаткових підстав для огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, можливість ініціювання огляду Державної прикордонної служби. Значить, з цього приводу, ми не перекладаємо, у нас є свої технічні засоби, службові тварини, інші засоби оперативні, і ми маємо, основна позиція в цьому закону, ми дві служби, які несемо в пункті пропуску, і спільний митний контроль, не прикордонний, потім митний, або митний, потім прикордонний, а спільно оглянули, і це також буде сприяти в антикорупційній складові. І комфорт для пасажирів, і для різних перевізників, які перевозять товари. Наступний блок – це закон України про прикордонний контроль. Тут одна позиція – оптимізація здійснення контрольних операцій, здійснення одночасно прикордонно-митного контролю, а також можливість делегування деяких дублюючих функцій одній із служб – або прикордонній, або митній. Тобто така можливість буде надана. А далі ми будемо вже з нашими колегами визначатись, де ми можемо якісь свої функції делегувати, де митна служба зможе якісь функції делегувати, якісь другорядні. І на це буде все на законних підставах. І остання позиція – це закон України про Державну прикордонну службу. Унормування доступу до інформації з єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно». Ну, це дублювання, да. Воно і в Митний кодекс, і відповідно про закон про Державну прикордонну службу.
Дякую, але я хотіла би почути від ДПСУ позицію стосовно того, чи ви перевіряли вашу цю ініціативу. Ми розуміємо обґрунтування, ми розуміємо, для чого ви це пропонуєте. Як це співвідноситься з правом Європейського Союзу. Те, що ми почули від колег з Міністерства фінансів, наприклад, та вони там наполягають, що окрема частина цих функцій є виключною компетенцією митних органів в Митному Союзі, наприклад. Та? Тобто, чи ви, пропонуючи ці речі, звірялися з правом ЄС, насправді?
Значить, що ми, я скажу з цього приводу? Це питання конкретно так, воно не прописано в цих документах Євросоюзу. Але воно не забороняє з одного боку. Життя вимагає цього від нас. І в документі, який я озвучував, це в рекомендаціях, які Євросоюз нам надав, в проєкті підтримка ЄС по зміцненню інтегрованого управління кордону, це питання зазначено.
А в якому про вигляді це повноважень? Питання? Нам треба подивитися. Ну, нам насправді... Про що? Про делегування повноважень?
Так.
Окей, але не про обмін, не про доступ до бази, не про обмін даними і так далі. Тобто тут є, мені видається, що тут є трошки глибше питання, з яким треба би було розібратися. Не знаю, як колеги вважають, але давайте, пані Марія, ви хотіли щось додати, а потім почнемо урядовий офіс.
Останнє питання тезу по ризикам. Якби в Державній прикордонній службі теж є система профілювання ризиків, в митній службі також ця система є, і ми пропонуємо, ну, так як ми разом виконуємо обов'язки, трошки різні, але вони дещо споріднені, цими профілюваннями ризиків ми готові надати митній службі, митна нам надає, і це все буде на користь державі. І ніяких, ну, проблем там, чи якихось перетягування канату ми цьому не бачимо. Це буде на користь. Дякую.
Дякую, пане Юрію. Я думаю, що ми тут там всі зібралися однодумці. Ми всі хочемо там точно зробити правильно в такий спосіб, який би допомагало дійсно зробити наш кордон і прозорішим, і комфортнішим, і зменшити корупційні ризики, які, на жаль, все ще присутні на нашому кордоні. Тому ми зацікавлені в тому, щоб це відбулося. В який конкретно спосіб ми маємо це зробити? Очевидно, цей спосіб не мав би суперечити праву Європейського Союзу з огляду на те, що ми з вами розраховуємо на потенційну позитивну оцінку Європейської комісії, рекомендацію відкриття перемовин. Тобто ми б вже зараз мали робити всі речі саме в такий спосіб, який би не примушував нас потім їх переробляти. Тому прошу, пані Марія, вам слово. Мені все таки видається,
дякую,
що
нам
потрібно глибше вивчити це питання. Так, будь ласка.
Дякую, пані голово. Я, по-перше, хочу подякувати пану Юрію Здецькому з профільного комітету безпеки, оборони, розвідки. Він як професіонал, який мав досвід Державної прикордонної служби, точно розуміє, про що йдеться. Ми і особисто разом з ними інспектували багато процесів безпосередньо на одній з найбільших ділянок ще до повномасштабної агресії на напрямку Харківщини і кордону з агресором. Ну і, звісно, хочу подякувати всім, хто долучився до цього процесу. Дійсно, колеги, ми розглядаємо даний законопроєкт в рамках наших компетенцій, нашого комітету. Думаю, що батли, які будуть відбуватися там в податковому комітеті тощо, це окреме питання. Хотіла би звернути увагу, прослухавши доповіді багатьох колег, на статтю 47. І якраз це стаття, яка говорить про співпрацю між органами, і це посилання на якраз 952 регламент, на який посилалися колеги 2013 року. Там якраз дуже чітко встановлено, що за потреби і за наявних можливостей відбувається кооперація, обмін інформації, і перетинання в функціях не є проблематикою. Це також і питання принципу єдиного вікна і обміну інформації, але це приймається рішення на місці, враховуючи рівень ризику. Оскільки ми говоримо також про перетин суміжного питання, ми з вами, колеги, знаємо, що це фактаж. Ми ще не побороли на 100% цю корупцію, як зазначила пані голова. Нам потрібні додаткові механізми. Тому делегування відбувається тільки
на засадах спільного погодження з уникненням дублюючих функцій. Тому я би пропонувала, колеги, нам підтримати діючий висновок, як ми завжди робимо, з урахуваннями доповнень, які нам, як я зрозуміла, надіслані були у письмовому вигляді нашому колегами з Державної митної служби та інших СОВІР. Дуже дякую.
Дякую, пані Марія. Просто хотіла би звернути увагу, що колеги з Міністерства фінансів і колеги з Державної митної служби все-таки звертали увагу на ще одну додаткову статтю цього регламенту, на 46-ту статтю. І та ж 47-ма, на яку ми посилаємося, ну, наші експерти посилають, та вона все одно говорить про те, що там при цій координації митні органи виконують координаційну роль. Та? Тобто це не зовсім те, що пропонується цим законопроєктом. Тому мені видається, що ну, реально нам потрібно було би присвятити трохи більше часу вивченню застережень, можливо, ну, там, можливо навіть проконсультуватися знову ж таки з нашими колегами з ЮАМУ, з UFIBM, і подивитися, чи це саме такий спосіб, який би був прийнятний з точки зору права Європейського Союзу. Ну, мені так видається, і надати тоді вже адекватні рекомендації, тому ж профільному комітету для того, щоб вони ну, могли робити вже свої ну, пропозиції, виносити, як дійсно врегулювати цю проблему. Ми, я думаю, що ніхто тут не заперечує, що в нас є необхідність регулювати цю проблему. Але ну давайте почуємо урядовий офіс і, можливо, інші колеги мають якісь теж думки з цього приводу.
Так, добрий день, колеги. Ну, наша експертиза теж не показала суперечності прямій угоді чи праві Європейського Союзу. Крім того, ми надсилали відповідний законопроект для проведення аналізу відповідності права ЄС проекту A4U і відповідно до їх висновку теж нема суперечності відповідним положенням права ЄС. В частині делегування функцій, ну я б хотів просто звернути увагу на те, що конкретний порядок буде визначати Кабінет міністрів України, от, і тому я думаю, що на цьому етапі очевидно, якщо є якісь застереження, то вони можуть бути усунені і, власне, шляхом прийняття цього порядку може бути повністю питання врегульовано відповідно до права Європейського Союзу. Стосовно доступу до інформаційних систем, відповідне положення стосовно обміну інформації передбачено правом Європейського Союзу. Тому, знову ж таки, ну, з нашої точки зору і з точки зору тих експертів від європейської сторони, які проводили експертизу, ці положення містять такі більш рамкові речі, тому прямої суперечності ми не бачимо. Дякую.
Давайте запишемо це опрацюванням, пані голово, з висновку потім. Ну, з урахуванням тих зауважень, які є на.
Ну, от мені здається, що було би ну, не знаю, колеги, давайте будемо вирішувати.
Ми просто не можемо написати, що воно суперечить, правда? Тобто, ну, наш висновок, він адекватний. Просто він повинен бути розширений до тих зауважень, які містяться в інших цілях.
Мені просто да, здається, що ми мали би отримати в письмовому вигляді зауваження Мінфіну, Державної митної служби, на них подивитися, знову ж таки, може порадитися, знову ж таки, щоб з колегами з урядового офісу на ці додаткові позиції з регламентів і директив, на які посилалися колеги, і ну, тоді проаналізувати, які з цих зауважень ми маємо обов'язково долучити до нашого висновку і написати, що там положення проєкту закону там не суперечать, але потребують доопрацювання з огляду на то-то. І от для того, щоб ми все-таки зробили це відповідально, я би пропонувала, ну, з огляду на цю дискусію, попросити наших колег з Мінфіну і з Державної митної служби надіслати нам, напевно, урядовому офісу, надіслати всі свої застереження. Ми їх ще раз ну, проаналізуємо і вивчимо. Я би просила, я думаю, що пан Олександр Львков не відмовиться від того, щоб урядовий офіс ще раз це опрацював, та й можливо, ми ну, знову ж таки розіб'ємо. З'ясуємо, що ці аргументи там не є
не є достатніми для того, щоб писати про конкретне доопрацювання. А можливо, якраз додамо, так як ви, пані Марія, кажете, що але потребує доопрацювання з огляду на конкретні пункти. Так? Тобто, щоб ми не писали ну так, про все, і тоді одне одному може суперечити. Я просто хотіла, щоб ми до цього підійшли професійно. Що скажете, колеги? Може, ми таким чином зробимо?
Підтримую. Я не розумію. Ми, дивіться, колеги, ну тільки що пан Олександр каже, що консультація з європейським проєктом відбулася. Якби що ми ще будемо дописувати? Дописувати конкретику? Ну, ми можемо дописати конкретику стосовно доопрацювання відповідно до статті 46. Я не знаю, ну це просто ще на два тижні затягне від. Відтермінує розгляд профільного.
Це затягне рівно на тиждень. Ми на наступному тижні можемо провести додатковий комітет. У нас точно немає зацікавлення в тому, щоб затягувати це питання. Я просто не хочу писати, що от ми з вами почули, та ми це на слух сприйняли. Можливо, це не має бути там повне доопрацювання з статтєю 46. Я не наполягаю на тому, що саме от це треба бути враховано. Але там Олександр Москаленко назвав і 952-й регламент і директиву 22 року 99, якщо я не помиляюся, чи то пан Владислав Сурков да, назвав, і регламент 23 99 і ще одну директиву 24-46. У мене питання, вони в нас, на них в нас немає посилань. Можливо, наші експерти, знову ж таки, подивившись, скажуть, ні-ні, колеги, це немає реально, там, на нашу думку, теж немає відношення до цього, і це не потребує доопрацювання саме з огляду на ці пропозиції. А можливо, окремі пропозиції буде необхідність рахувати. Тому я би пропонувала отримати ці застереження в письмовому вигляді, опрацювати їх між секретаріатом нашим і секретаріатом і урядовим офісом, і повернутися до розгляду цього питання. Отаке в мене є пропозиція. Я пропоную її висловитися вам, колеги, чи ми можемо так рухатися? Чи ви наполягаєте на тому, що ми просто там приймаємо рішення і хай вже далі собі мистять голову і розбираються профільний комітет? Ну, можна і таким чином робити. Я би вважала, що ми маємо трошки більше попрацювати на це.
Івана Орестівна, можна репліку? Я вибачаюся.
Так, будь ласка, перевірю.
Шановні колеги, дякую вам за таку плідну дискусію. Це буде розминка перед такими тісними дебатами, які буде на основному комітеті. Все дуже просто. Митна служба і Мінфін, вони не проти того, щоб було єдине вікно і була спрощена процедура. Це питання якби закрите. Проблема, це питання вони не проти. Вони так завуальовано сказали, проблема доступу до баз даних. Я вам просто скажу в двох словах. У нас є оперативні розшукові органи, прикордонники, це правоохоронний орган, розумієте, і допустити туди людину, щоб проаналізувати це все. Розумієте, це, звичайно, вони не будуть ніколи давати. Я не знаю, яким вони там будуть придумати ще пункти Європейського Союзу, але в рамках безпеки складової це повинно бути. Розумієте мене. Я вам зараз просто крайню фразу скажу. Йде товар під митним охороненням, і щоб прикордоннику доказати туди, що треба вскрити цей, вибачайте, товар, що там є якісь загроза, розумієте, є інформація. Треба зробити підйом-переворот без турніка, я так утрірую. От те, що реалії зараз йде. Дані процедури, вони зроблять спрощену систему. Спільно прийшли, відкрили, подивились, уйшли. Руки пожали, питань нема, розумієте? От це з точки безпекової складової.
Я думаю, що ми ніхто не проти цього, та ми всі... Знову ж таки, ще раз наголошую, та ми розуміємо, що є проблема на кордоні, в тому числі і ця. Єдине, що те, що ми хотіли би там рекомендувати, моя думка, з боку нашого комітету, то ми би мали зробити це професійно, технократично, просто максимально проаналізувавши ці всі застереження. Да? Цілком вірогідно, ще раз наголошую, цілком вірогідно, що після додаткового аналізу ми вийдемо з нашими експертами на той самий висновок. Це теж може бути так, що ні, оці всі застереження, які висловлюють зараз там і Мінфін, і Державна митна служба, вони не мають відношення до до реальної суперечності цього законопроєкту. Це цілком можливий варіант теж того, як воно закінчиться. Але я би просто вважала, що з огляду на цю дискусію ми маємо поставитися до цього відповідально і розглянути його на наступний раз з врахуванням застережень, які колеги нам прийшлють у письмовому вигляді. Ось така в мене пропозиція. Колеги, давайте я би просила, може, колег членів комітету висловитися, і ми будемо переходити до ухвалення рішення.
Я просто хочу запевнити пана Юрія, що у нас вже це є висновку, що він не суперечить доопрацювання. У нас все доопрацьовується, у нас майже немає не ідеальних законопроєктів, але ну, я, якщо дозволите, утримаюсь. Я би голосувала зараз і чекала наступних доповнень. Тобто я єдина, хто буде утримуватись, напевно. У мене така зараз позиція. Дякую. Я просто знаю, скільки сил це було вкладено. Я розумію, що тиждень нічого не вирішить, але у мене така позиція, колеги. І я професійно вважаю, що 952 регламент, посилання на 46 статтю, у них немає суперечності. Тобто Європроект це каже, урядовий офіс це каже, а ми кажемо, що це щось інше. Тому що, ну, Мінфін так вважає. Вибачте, я з повною повагою до колег з Мінфіну. Дякую.
А, пан Олександр, ви хотіли щось додати, так? Перед тим, як
дозволити колеги. Якщо дозволите, я просто хотів би також звернути увагу, що закон про прикордонний контроль передбачає функцію прикордонної служби і право на здійснення огляду осіб, транспортних засобів і вантажів. Тобто це є і в термінах, і прямо в другій статті засади здійснення. Прикордонний контроль включає перевірку документів, огляд осіб, транспортних засобів і вантажів. Тобто з точки зору там функції Державної прикордонної служби достатньо для того, щоб ініціювати і провести контроль без участі митного органу. Просто питання в тому, що коли ці норми з'являються в митному кодексі, в нас якраз і виникає питання в тому, що митний кодекс це взагалі це якби базовий документ для європейської інтеграції, це Європейський Союз. Він під мікроскопом. Тобто кожна норма, яка там з'являється, яка не передбачає там ці норми, там вона стає нам окремим рядком, що не відповідає. Не відповідає. Це нас на сьогоднішній день у нас за оцінкою Єврокомісії митне законодавство готове на 4 з 5. От, і кожен такий новий закон, який трошки нас віддаляє, він нас ну, в цьому контексті ну, іміджево, що ми вже готові, там майже готові, там, да, і, а тепер ми прийняли якийсь новий закон, який нас віддаляє, і він створює якісь такі ну, до нас відношення, що ми привели, тепер відкатуємося назад. Тому в мене просто прохання, якби в контексті європейської інтеграції, ми підготуємо ці всі повністю постатейно з цими посиланнями. Ну, з обґрунтуванням, розуміючи всю проблематику, яка накопичилась, і питання якраз то, що пан Марія говорить про взаємодію між ну, там, митними і прикордонними органами, це краєугольний камінь, це важливо, і це дійсно важливо, воно прямо є передбачено в Митному кодексі Європейського Союзу. Тому в мене чисто такого плану прохання, що достатньо ну, в законі про прикордонний контроль є всі повноваження. Тобто ніхто не забороняє державній прикордонній службі здійснювати цей момент. Обмін інформацією, митна служба не є правоохоронним органом. Державна прикордонна служба не обмінюється в рамках там, кримінально-процесуального законодавства оперативною інформацією. Тобто, тут глибша проблема, ніж просто там, внести зміни в митний кодекс і вирішити. Дякую.
Дякую. Колеги, члени комітету, будь ласка.
У мене є пропозиція.
Ну, якщо дозволите.
От який у нас був запропонований секретаріат.
Давайте, Дмитро, а потім Вадим. Прошу, Дмитро, вибачте, не чути було ще раз.
Я пропоную, я підтримую висновок, який підготовлений нашим секретаріатом, що закон, положення проєкту закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язаним в сфері європейської інтеграції.
Вадим.
Колеги, сама наша дискусія є доказом того, що ну, є питання, які треба доз'ясувати. Я не бачу жодних проблем з тим, аби ми через тиждень повернулися до розгляду цього питання, маючи на руках в письмовому вигляді всі ті пояснення, аргументи, контраргументи, які ми зараз обговорюємо, і дійсно вже без жодних, так би мовити, сумнівів і зауважень дійшли висновку стосовно того, що саме нам варто в цей наш висновок вкладати. Наскільки я знаю, точніше, ще ми, ніхто не знає, ми не бачили порядок денний, наприклад, на наступні наші засідання, але навряд чи, поправте мене, якщо я просто, може, щось не знаю, навряд чи цей законопроект має бути проголосований на наступній сесії. Його немає. Тому, ну, відверто кажучи, ми на сьогоднішній день у нас немає підстав, які би ну, там, категорично нас зобов'язували терміново розглянути цей законопроект. Якщо така підстава виникне, а це може бути лише винесення цього голосування, ми тоді, ну, терміново всіх попросимо надати їхні висновки, терміново проведемо засідання комітету і приймемо терміново те рішення, яке мати всі ці обґрунтування. Така моя позиція. Варто відтермінувати до отримання всіх відповідних документів. Дякую.
Пані Олено, пане Валентине.
Я являюся підписантом зазначеного законопроекту, але також знаю те, що дійсно членів нашого комітету немає бажання якимось чином перечити тому, щоб наші кордони ставали більш прозорими і щоб це заважало вступу в Європейський Союз. Це підтверджує те, що в нас були здійснені під головуванням Івани Орестівни декілька виїздів на кордони. І погоджуюсь з тим, що більш обґрунтований висновок дасть кращу позицію, адже я думаю, що все ж таки висновок буде наш позитивний, виходячи з того, яка зараз дискусія, але він буде ще більш обґрунтований і дасть позитивні такі моменти і підтримку при захисті цього законопроекту в профільному комітеті.
Дякую, пані Олено. Пане Валентине, вам слово. Я так розумію, що ваше слово тут теж буде визначальним. Ну, у нас має
мені не вистачає, як і нам всім. Я думаю, перше, це думки і позиції місії Європейського Союзу консультативної, яка тут утримується Європейським Союзом якраз з тим, щоб допомагати і прикордонній службі, і митні, та й всім іншим у питаннях удосконалення інтегрованої системи управління кордонами. Тому це перша пропозиція все ж таки, яка їхня позиція, чи з ними працювала, чи ні. І друге, питання до колег з профільного комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки. А є думка вашого підкомітету з питання інтеграції України до Європейського Союзу? Наскільки ми знаємо, в кожному комітеті голова Верховної Ради доручав створити такі уповноважені органи. Якщо є позиція або думка такого органу у вас в комітеті, скажіть, будь ласка.
Ну, на даний час даний законопроект у нас ще якби не розглядався. Ми ще не приймали дану проблематику. Ви перший комітет, який зараз практично вступив в таку дискусію.
Колеги, я так розумію, ну, з огляду на цю дискусію та з огляду на позицію Вадима, пані Олени, пана Валентина, мою, ми все-таки виходимо з вами на те рішення, що ми би готові були відкласти. Можливо, додатково те, що говорить пан Валентин, також звернутися не тільки і просимо Мінфін і Державну митну службу надіслати нам терміново ці вже ваші напрацювання. І звернутися також до ІОМ. Я думаю, що тут ми попросимо наш секретаріат звернутися до місії Європейського Союзу консультативної з тим, щоб вони, якщо вони готували свій аналіз, щоб вони так само нам його надіслали. І повернемося за тиждень до розгляду цього питання. Я думаю, що ми на таке рішення вийдемо. Тоді, ну, з огляду на цю дискусію, я дякую всім, хто долучився. Дякую, пане Юрію. Надіюся, що ви долучитеся до нас. І тоді, коли ми знову будемо, повернемося до розгляду цього питання, колеги. Тоді давайте... Та, дякую всім залученим. Колеги, тоді давайте переходимо до пункту 12. Того, я знаю, що є пані Дмитрієва, теж наша колега, народна депутатка, авторка законопроекту, є, та пані Оксана. Так, сказав.
Перевіряю, бо вже не бачу серед підключення.
А вже не бачите. Окей, давайте, поки ви її шукаєте, давайте тоді підемо в час порядку денного. Це проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з прийняттям закону України про відведення та очищення стічних вод, реєстраційний номер 9674 від 4 вересня 2023 року, поданий Кабміном. заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України пан Олександр Бутенко. Вам слово.
Доброго дня. Іван Борисович, він писав в чат, що він зараз
назвав.
Так, да. І дозвольте я доповім по цьому законопроекту. Наталя Куценіцька, директор департаменту комунальних послуг.
Будь ласка, пані Наталя.
Шановна Івана Ерисівна, шановні члени комітету, планом заходів з виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами визначено необхідність імплементації директиви 91-271 ЄС про очистку стічних вод для забезпечення дотримання вимог Європейського Союзу під час здійснення очистки міських стічних вод. З метою виконання цих вимог Верховною Радою України в січні поточного року було прийнято закон про водовідведення і очищення стічних вод. Статтею 29 цього закону встановлено відповідальність за порушення законодавства у сфері водовідведення. І саме на виконання зазначених вимог Мінінфраструктури розроблено проєкт закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні порушення у зв'язку із прийняттям закону про водовідведення та очищення стічних вод. Прийняття зазначеного проєкту закону дозволить встановити на законодавчому рівні розміри адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері водовідведення. Зазначений законопроєкт було надіслано на погодження до Офісу координації європейської і євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабінету міністрів. Урядовим офісом повідомлено, що за результатами опрацювання проєкту акта Кабінету міністрів на відповідні зобов'язання України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу розробником відображено у повному обсязі, та що проєкт акта не суперечить праву Європейського Союзу, зокрема директиві 91-271 ЄС. Також зазначений законопроект було розглянуто 25 жовтня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування. Комітет вирішив рекомендувати Комітету з питань правоохоронної діяльності врахувати пропозиції, викладені у мотивувальній частині, і прийняти за основу з урахуванням вимог частини 1 статті 116 Регламенту Верховної Ради. Враховуючи вище сказане, я прошу підтримати і ваш комітет цей законопроект. Дякую.
Дякую, пані Наталю. У нас є на зв'язку перший заступник міністра з гостеприємства і природних ресурсів пан Олександр Красновицький, якщо пан Олександр може відволіктися.
Доброго дня, шановна Івана Орісіна, шановні народні депутати. Міністерство захисту довкілля підтримало зазначений законопроект без зауважень. Були певні зауваження Державної екологічної інспекції, однак на екологічному комітеті ми домовилися, що ми спільно доопрацюємо з Міністерством інфраструктури, тому на зауважень пропозицій немає. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Урядовий офіс, будь ласка.
Нашу позицію вже озвучили, ми...
Ви не передумали. Дякую. А також у наших фахівців теж не було застережень і пропонується, колеги, якщо немає інших думок, немає іншого потреби далі занурюватися в обговорення, то пропоную на ваш розгляд проєкт висновку, що проєкт закону не суперечить цілям угоди про асоціацію і право Європейського Союзу. Хто за, прошу, колеги, визначатися, я підтримую.
Лобаченко за.
Любовник за.
Дякую. Дякую, колеги. Рішення ухвалено одностайно. Я буду просити... Дякую, пані Наталю. Я буду просити секретаріат сказати, коли хтось із колег народних депутатів підключиться, поки що ми будемо працювати далі по... За порядком денним, пункт 2. Проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення ставки 0 гривень екологічного податку за викиди двооксиду вуглецю для установок, якими здійснюються такі викиди в результаті спалювання біопалива, реєстраційний номер 9596. від 5 серпня 2023 року поданий Кабінетом міністрів України. Будь ласка, у нас має бути заступниця міністра енергетики України пані Світлана Гринчук. Якщо є.
Я вибачаюсь, Світлана Гринчук зараз, вона від'їхала терміново. Якщо ви дозволите, я представлю цей законопроєкт, я директор директорату Міненерго. Ковальов Ігор.
Так, будь ласка. Так, будь ласка, пане Ігоре. Але будемо просити заступників все-таки знаходити 2 години часу на наш комітет. Дякую. На майбутнє, дякую.
Вибачте, будь ласка. Шановні народні депутати, вашій увазі пропонується проєкт закону, який розроблений з метою застосування в Україні загальнодержавних, загальноприйнятих світових практик щодо нейтральності біопалива і стимулювання використання біопалива для виробництва енергії та встановлення нульової ставки екологічного податку на викиди двоокису вуглецю. Цей проєкт закону було розроблено Міненерго спільно з Держенергоефективності на виконання пункту 519 плану законопроєктної роботи Верховної Ради на 23 рік, також плану пріоритетних дій уряду на 23 рік, приведення положень Податкового кодексу України у відповідність з директивою 87-ю Європейського парламенту та Ради від 13 жовтня 2003 року про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів, відповідно до якої коефіцієнт викидів парникових газів для біомаси повинен бути нульовим. А також з урахуванням Паризької кліматичної угоди Європейського зеленого курсу, ключовим напрямком якого є чиста енергія, кліматична нейтральність, зменшення забруднень довкілля, енергетичний перехід. Зараз в Україні платниками податку на викиди двоокису вуглецю є суб'єкти господарювання та інші юридичні особи, визначені статтею 240 Податкового кодексу України, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднювання. Отже, суб'єкти господарювання, що спалюють біопаливо на стаціонарних джерелах забруднення, також є платниками податку. Але це не відповідає світовій практиці. Згідно з методологією механізму чистого розвитку Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, викиди вуглецю, двоокису вуглецю від спалювання біомаси не враховуються. Біопаливо вважається нейтральним паливом, адже при його спалюванні двоокису вуглецю утворюється стільки, скільки було поглинуто рослинами під час росту. Тобто законопроєктом передбачається внести зміни до Податкового кодексу та встановити ставку 0 гривень екологічного податку за викиди двоокису вуглецю, що утворюється при спалюванні біопалива. Прийняття запропонованим законопроєктом змін сприятиме звільненню від оподаткування та створення умов для подальшого стимулювання виробництва енергії з біопалива, прискоренню відмови від викопних видів палива, залучення інвестицій в сфери використання біопалива, ну і сприятиме європейській інтеграції нашої держави. Хочу також зазначити, що цей законопроєкт був вже розглянутий на комітеті фінансів, з питань фінансів податкової та митної політики та рекомендований для розгляду Верховної Ради. Дякую за увагу.
Дякую, пане Ігоре. Будь ласка, Мінзахисту довкілля, природних ресурсів, пан Олександр Красновицький.
Шановні народні депутати, відповідно до 87-ї директиви Європейського Союзу про впровадження системи викидів парникових газів встановлюється нульовий коефіцієнт при спалюванні біопалива. Тому дійсно законопроект відповідає цій директиві, тому Міністерство захисту довкілля його підтримало. На зауваження немає. Дякую.
Дякую. Так, наші колеги теж посилаються на цю директиву і теж не бачать в цьому законопроекті якихось проблемних моментів якраз з огляду на відповідність праву Європейського Союзу. Будь ласка, Мінфін, чи якісь застереження?
Доброго дня. Міністерство фінансів також підтримує цей законопроект. Як вже було сказано колегами, то
він відповідає європейському праву, і саме якраз він був і розроблений з метою гармонізації до вимог Європейського Союзу.
Дякую. Теж немає застережень до цього законопроекту, правда?
Ні, немає застережень.
Колеги, якщо немає інших пропозицій, я пропонувала би переходити до ухвалення рішення, що положення проєкту закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Прошу висловлюватися, хто за, я підтримую.
Головаченко за.
Мазенцев
за. Галайчук за.
Більшістю голосу. Рішення ухвалене. Дякую, колеги.
Дякую. Так,
розумію. Так, дякую, пане Ігор. Пункт 3.
Порядку
є вже там. Окей, тоді пункт 12. Порядку денного. Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення організації надання медичної допомоги з застосуванням трансплантації, реєстраційний номер 9558 від 3 серпня 2023 року. Головний автор пані Оксана Дмитрієвна. Дмитрієва, будь ласка, пані Оксано, вам слово. Хто сказав, що є пані Оксана?
І я вона серед підключених.
Доброго дня, шановні колеги. Так. Дякую, що розглядаєте наш законопроект, який важливий. Я що головне хочу сказати за наш законопроект. Ми не змінюємо законопроект, який стосується трансплантації, який ми з вами проголосували ще в 2019 році, а ми лише додаємо туди деякі питання, які ще покращать трансплантацію в нашій країні. Це стосується і наглядового органу, який має бути у нас дорадчим, і який є у всіх країнах, які займаються трансплантацією. Для чого це робиться? Бо є деякі питання, які виникають і у пацієнтів, і у лікарів, і що просто цей дорадчий орган вирішує ці питання. Це не стосується питання зміни там чи впливу на перенос пацієнтів у списку, які готуються на трансплантацію, це лише виконується, обговорюються такі питання, які стосуються саме трансплантації і ніяк не впливає на черговість пацієнтів. Тобто це лише для лікарських питань, які вони мають вирішувати, всі конфлікти між пацієнтами, лікарями, міністерством, ось і все. Далі стосуються деякі зміни, які ми вносимо, стосовно того, що у нас вже війна йде по всій країні. І ви все добре знаєте, що пацієнти і військові або громадяни України, які загинули під час бойових дій, вони не можуть бути донорами для органної трансплантації. І ми це поняття лише розширюємо, що це стосується не лише Донецької та Луганської області, а всієї країни нашої. Це прописано. Ну, далі ще деякі технічні питання, які стосуються і трансплантації кісткового мозку, і органної трансплантації, це лише медичні там термінології, які ми вносимо до нашого головного закону, що стосується трансплантації в Україні. Тобто, мені здається, якщо у вас будуть якісь зауваження, я готова їх почути і приймемо до другого читання, як має воно бути. Якщо ні, то буду вдячна за підтримку. Дякую вам.
Дякую, пані Оксано. У нас були на зв'язку, бачу, є та заступник міністра оборони, пан Юрій Чигир. Я так розумію, що в Міністерстві оборони були якісь пропозиції чи зауваження. Будь ласка, пане Юрію.
Дякую, шановні народні депутати, Іван Борисівна. Ну, ми підтримуємо, у нас редакційна правка, яку ми надали авторам щодо редакції підпункту 5 частини 4 статті 17. Авторам ми надали, проте це стосується трансплантаційної частини, не стосується узгодженості з нормами європейської інтеграції, з вимогами європейської інтеграції.
Дякую, пане Юрію. Ну, я так розумію, що ви абсолютно готові взаємодіяти і враховувати так максимальну позицію міністерства. Урядовий офіс, будь ласка.
Урядовий офіс вважає, що законопроект не суперечить угоді і міжнародно-правовим зобов'язанням.
Дякую. Колеги, можливо, є якесь запитання чи до пані Оксани, чи до колег з міністерства? Якщо немає, то немає.
Це підтримка, тому що дійсно, друзі, ми використовуємо тут європейську практику, і ви пам'ятаєте, наскільки цінним був не просто текст закону, а взагалі ті трансплантації, які провелися для українців. І це доводить практичність, це доводить рішучість парламенту, яка відбувається на позитивно відбувається на здоров'ї українців і продовження їх життя. Тому дякуємо пані Оксані за те, що вона рухає цей напрямок невпинно. Дякуємо.
Тоді, колеги, пропоную переходити до ухвалення нашого рішення, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції та права Європейського Союзу. Хто за, прошу висловлюватися, я підтримую.
Головаченко за.
Галичук за.
Вінтоняк за.
Любота за. Мельник за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалено одностайно. Дякую, пані Оксано. І дійсно надіємося, що
дякую.
Якомога швидше законопроєкт побачить в залу, і ми продовжимо цю спільну справу. Дякую.
Дякую.
Колеги, наступний пункт порядку денного – третій проект закону про внесення змін до Кодексу України про адмінправопорушення щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону географічних зазначень для харчових продуктів та спиртних напоїв, реєстраційний номер 10162. Від 18 жовтня 2023 року поданий теж Кабінетом міністрів України. Будь ласка, перший заступник міністра з питань аграрної політики і продовольства України пан Тарас Висоцький. Вам слово, пан Тарас.
Дякую. Доброго дня, шановна Івана Орестіна, народні депутати. Вам пропонується до розгляду законопроект, який вніс Кабінет міністрів України. Фактично, про що йдеться? Два блоки. Перше, з'являється нова стаття 156.5, яка описує відповідальність за порушення законодавства у сфері схем якості для СГ-продукції та харчових продуктів у сфері географічних зазначень спиртних напоїв. Був прийнятий відповідний, він вже став законом, про географічні зазначення чітко врегульовано, і це важливо для нас, як можна їх фіксувати, потім і використовувати на внутрішньому ринку ці ГЗ і експортувати. Це був євроінтеграційний законопроєкт. Відповідно, треба ще врегулювати, бо, на жаль, можуть бути випадки зловживань в частині всієї документації самого процесу виробництва. Тому пропонується, якщо такі зловживання будуть все-таки мати місце, є штраф від 20 до 50 неоподаткованих мінімум перший раз і від 50 до 80 неоподаткованих мінімум, якщо повторно. Також регульовується те, що органом, який уповноважений вести контроль, за цим є Держпродспоживслужба, яка має право це робити по географічних зазначеннях, і також ще прописано, що вона може це робити по показниках якості харчових продуктів, по питаннях благополуччя тварин та ідентифікації та реєстрації тварин. Фактично це є два блоки, то перелік, які можуть бути нові порушення по географічних зазначеннях, які штрафи, і те, що ДПСС має право, їх відповідні працівники Держпродспоживслужби ці штрафи накладати в разі виявлення цих порушень. Це урядовий законопроект, відповідно також має погодження урядового офісу, яке отримано в рамках подання на уряд та внесення в Верховну Раду. Дякую, з радістю відповім на ваші питання та зафіксую коментарі.
Дякую, пане Тарасе. Колеги, члени комітету, чи є до першого заступника міністра якісь питання у вас з цього законопроекту? Якщо немає, поки що запрошую до слова. Я так розумію, що позиція урядового офісу не змінилася з того часу, як він розглядався для...
Ні, не змінилася.
Для розгляду на уряду. На уряді, колеги, якщо немає питань і коментарів до пана Тараса, я би пропонувала теж переходити до ухвалення рішення стосовно цього законопроекту, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції і права Європейського Союзу.
хто за, прошу висловлюватися. Я підтримую.
Ковальченко за.
Любота, дякую, колеги. Рішення одностайне. Дякую, пане Тарасе, за представлення законопроекту. Дякую. Колеги, пункт 5 порядку денного – це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо використання права застосовної практики Євросоюзу, реєстраційний номер 10131 від 9 жовтня 2023 року, поданий народним депутатом Михайлом Бондарем. Будь ласка, в нас має бути коментар Мінекономіки. Я так розумію, директор департаменту сфери публічних закупівель коєдної політики. Пані Медведникова. Так, будь ласка, пані Ганна.
Так, колеги, ми найближчим часом направимо письмове позицію міністерства, але ну, можу я озвучити зараз, що ми не підтримуємо даний законопроект. Наразі ми не є членом Європейського Союзу, і угода про асоціацію відповідних заходів від нас не вимагає, і не вбачається за можливе коректне застосування такої правозастосовної практики Європейського Союзу, адже ну, ми точно не маємо весь пул імплементованого законодавства директив ЄС. Ми на спори наші не можуть розглядатися Європейським судом наразі у зв'язку, тому що ми не є членом відповідно ЄС. І ще не зовсім зрозуміло, як діяти судам, тому що практика Європейського суду, вона спирається як на європейські директиви, так і на національне законодавство, яке їх реалізує. В такому випадку не зовсім є передбачувана практика наших судів щодо застосування такої практики ЄС. Тому ми наразі думаємо, що таке рішення є передчасним. Такі ініціативи є як щодо законодавства про конкуренцію, так і щодо змін до законодавства про частини публічних закупівель. Тому в усіх випадках ми наразі цю ініціативу не підтримуємо.
Зрозуміло. Ну, воно, я так розумію, що на вашу думку не суперечить праву Європейського Союзу і практикам Європейського Союзу, але ви вважаєте, що воно є передчасним. Да? Ну, тобто ми розуміємо вашу логіку. Будь ласка, Державного уповноваженого антимонопольного комітету, пані Ольга, не читаємо позиція МКУ.
Дякую за надане слово. Ольга не читала, державний уповноважений. Абсолютно підтримується позиція представників Мінекономіки, але я хотіла б уточнити, що скоріше питання йде не про суперечність, а про дестабілізацію національної системи, в даному конкретному випадку захисту економічної конкуренції, системи моніторингу контролю за державною допомогою та системи організації сфери публічних закупівель. Чому? Тому що, як правильно зазначила Ганна, законодавство ЄС, особливо на рівні директиви, наприклад, директива ICN+, яка є визначальною для цілей конкурентного законодавства, вона дуже багато питань, особливо процедурних, віддає на відкуп, на врегулювання національним законодавством. І кожне законодавство в кожній країні регулює деякі питання по-своєму. Наприклад, у нас в кожній країні Європейського Союзу свої порогові показники для отримання дозволу на концентрацію. І, відповідно, Україна має свої відмінні від країн ЄС порогові показники. В такій ситуації, в разі прийняття то національного законопроекту, то національна система просто буде дестабілізованою, оскільки такі аспекти мають регулюватися саме національним законодавством, а законодавство ЄС є рамочним. І ми також не підтримуємо законопроект, вважаємо, що він суперечить зобов'язанням України за статтею 265, 264 і 151 Угоди про асоціацію.
Цікаво, бо наші експерти, якраз вважають, що за статтею 264 прямо відповідає нашим зобов'язанням відповідно до угоди про
асоціацію. Я можу окремо прокоментувати. Дійсно, там є дуже схожа норма, проте редакційний виклад
трошки відміняється, тому що згідно пропозиції законопроекту має враховуватися ще й також правозастосовна практика безпосередньо Європейської комісії, чого не передбачено в угоді про асоціацію. Там ми маємо використовувати практику суду ЄС. І якщо ми дивимося на практичні рішення Європейської комісії, вони, звичайно, переглядаються судом ЄС і можуть суттєво відрізнятися один від одного, залежно від року їх прийняття, то це теж певним чином може дестабілізувати національну систему. І відповідно, наразі антимонопольним комітетом у співпраці з проєктами міжнародної технічної допомоги та за сприяння Європейської комісії директорату з конкуренції, ми напрацьовуємо відповідне національне законодавство, не як на рівні закону, так і на рівні підзаконних актів, спеціально для того, щоб з урахуванням внутрішніх особливостей України система України відповідала правилам і практикам Європейського Союзу.
Дякую. Дякую, пані Олю. Колеги, чи є, можливо, є запитання до колег? Мінекономіки з НКУ. А, будь ласка, урядовий офіс включається.
Ми вважаємо, що відповідний законопроект не суперечить нашим зобов'язанням відповідно до угоди про асоціацію. Більше того, по суті, аналогічне положення дійсно прямо передбачено статтею 204 угоди. Крім того, такий підхід не є новим, вже є на сьогодні законодавчі акти, які внесено. По суті, аналогічні положення. Ну, тому я б точно не казав, що це буде щось дестабілізувати. Ми не бачимо невідповідності.
Дякую, колеги. А чи будуть якісь коментарі у членів комітету, чи можемо переходити до ухвалення нашого проєкту висновку, що, власне, відповідає також позиції, яку висловлено було представником урядового, керівником урядового офісу? Пропоную тоді до розгляду проєкт висновку, що положення проєкту закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції. Хто за, прошу голосувати. Я підтримую.
Головачук за.
Головачук за.
Він доняк за.
Любота за. Любота за.
Дякую, колеги. Більшістю голосів рішення ухвалене. Дякую колегам з Мінекономіки і АМКУ. Колеги, наступний пункт порядку денного. Пункт 6. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності діяльності у сфері виявлення, розшуку та управління активами, реєстраційний номер 10069 від 18 вересня 2023 року, поданий народними депутатами Ткаченком та іншими. Я десь бачила, що в нас на зв'язку був, якщо я розумію правильно, двого голови АРМИ, чи вже тепер ми не маємо Павла Олександровича? Вже ні.
Да, я вибачаюся.
Представтеся, будь ласка.
Вітаю всіх. Петро Станіслав, заступник голови АРМА з питань соціалізації свідок. Зараз з вами на зв'язку, оскільки Павло Олександрович приймає участь в наступному заході. Якщо дозволите.
Так, будь ласка, та, звичайно, пане Станіславе, вам слово.
Дякую. Нам не підтримується вказаний законопроект, адже він вносить ці необхідні зміни, які підвищать ефективність роботи нашого органу, і я зупинився на деяких з них основних моментів, які допоможе це зробити. Перше ж, вказаним законопроектом пропонується виключити норму частини обов'язкового погодження з власниками активів щодо передачі управління корпоративних прав, так званих, да, оскільки зараз на виконання АРМА, для прикладу, знаходиться понад 70 судових рішень про передачу активів відповідної частки статутом капіталі та ориз, які до того ж належать і можуть належати представникам президентам Російської Федерації, Республіки Білорусь, або тісно пов'язано з ними. І тому АРМА підтримує законодавчі зміни в частині розблокування можливості управління арештованими корпоративними правами. На даний час законодавчо в правильному порядку це можливо тільки з погодження вказаними власниками, що є фактично абсурдною ситуацією на даний час. Крім того, вказаним законопроектом передбачається усунення певної правової колізії, що зараз виникає у зв'язку з управлінням активами в рамках закону про санкції та закону про армію. Зокрема, ми бачимо, що законопроектом передбачається, що закон про санкції, ці рішення суду, в рамках яких передбачається передача правління до фонду члена санкційних активів, в той же час вони не мають застосовуватися до активів, на які накладено арешт та прийнято рішення суду, слідчого судді, передачі в рамках кримінального провадження чи у справі про визнання необґрунтованого активів, які стягнені до цієї держави, і вирішення питання при передачі в управління центральному органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. Адже виникає условно подвійне управління вказаними активами, коли застосовується положення і закону про санкції та закону про армію. Таким чином пропонується у разі, якщо рішення суду про застосування санкцій передбачене пунктом 1 частини 1 статті 4 закону щодо тих, на які рішення слідчого суду накладено арешт кримінального провадження.
Я перепрошую, можна трошки голосніше, бо щось дуже нечітко чути.
Вибачаю, да, так чутно.
Ви так ще вниз говорите, але вже прослухаємо. Дякую.
Да, так, да, так, да. Тому пропонується, да, вказаним законопроектом, і якщо рішення суду про застосування санкцій, передбачено вказаним законом щодо активів, на які рішенням слідчого судді суду накладено арешт кримінального провадження, чи у справі про визнання необґрунтованим активів та їх термінів дохід держави, вирішено питання про їх передачу до уповноваженого центрального органу зі спеціальним статусом, вказані рішення і для реалізації направляти до вказаного органу. Що якраз і усуне ту правову колізію, коли одночасно тим чи іншим активом здійснюється управління по двом нормам законодавства. Також вказаним законопроектом пропонується повернути, умовно, так скажемо, наше агентство до санкційної політики, і нами підтримуються запропоновані авторами законопроекту змін, зокрема впровадження механізму тимчасового управління агентством заблокованим активом у порядку визначеному Кабінетом міністрів України та зміни щодо вдосконалення процедури примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та їх резиденції. Крім того, вказаним законопроектом передбачено доступ до розширення доступу до переліку суб'єктів від АРМА, до яких за рішенням голови АРМА або заступника може безоплатно одержувати інформацію, необхідну для виконання повноважень АРМА шляхом внесення змін до частини 1 статті 10 закону України. Це пов'язано безпосередньо з функціями розшуку та виявлення, яка є також одна з основних функцій нашого агентства. Тому в цілому законопроект АРМА підтримує цей законопроект до першого читання та пропонує розглянути можливість звернутися до Голови Верховної Ради щодо визначення законопроекту в ній факту. Дякую за увагу.
Дякую, пане Станіславе. Можливо, в колег є питання безпосередньо зараз до вас.
У мене є питання, так, але...
Будь ласка.
Я перепрошую, стосується європейської інтеграції. Ми бачимо в цьому законопроєкті багато пунктів щодо збільшення ваших повноважень, збільшення ваших прав. А чи щось є направлене на збільшення ваших обов'язків і відповідальності за, наприклад, чи нецільове використання активів? Були прецеденти. На жаль. Тобто, чи є якась відповідальність, що вводиться?
І збільшення прозорості
вашої роботи. Керівництва наразі там. І ваші обов'язки. Так, дякую. Тільки права поки що почули. Вибачте за те, що не цільове. Не питання не відноситься до євроінтеграції.
Чого? Це якраз пряма євроінтеграція. Якщо є тільки розширення повноваження, немає підзвітності, то це не про європейську інтеграцію.
Дякую за запитання. Насправді, ми не те, що вказано в законопроєкті, його підтримуємо навіть не в частині розширення суттєвого повноваження, в частині, мабуть, приведення до логіки та приведення до законодавства наших функцій, які ми маємо виконувати. Зокрема, наразі от ми не отримуємо в повному обсязі ту інформацію, яку маємо отримати навіть від нашого закону, і імпорт даних від нашого реєстру, а також інформацію, яку ми можемо запитувати органи державної влади. Якщо навіть її отримаємо, то це відбувається тільки в рамках письмових запитів або запитів через систему електронного взаємодії, що дійсно не дає ту необхідну мобільність та оперативність, передбачену законом, яка має бути. На даний час ці норми...
Я зараз про інформацію, я зараз про те, чи є у вас якась більшість, якась їх обов'язки щодо ефективності безпосередньо управління тими активами, навіть тими, що вже є у вас в управлінні. Інформації у вас є активи і поки що не дуже багато ефективності, на жаль.
Наразі, дякую за запитання. Наразі ми якраз знаходимося на стадії щодо реалізації активів, тому очікуємо погодження відповідних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України для запуску відповідних процедур щодо управління. Ми по новим порядкам та методології, які були затверджені, ми запускаємо зараз, і це буде відбуватися і та інша процедура на базу, на початку, що раніше не було прозоро. І що неможливі будь-які маніпуляції, втручання, і наша політика в агентстві зараз націлена тільки на повну доступність, прозорість відкритість реєстру та унеможливлення будь-яких маніпуляцій на конкурсах. Тому якраз те, що зараз відбувалася пауза щодо передачі, вона якраз пов'язана була з зміною тих правил на європейській основі, які допоможуть досягти відкритості, прозорості та повернення довіри всіх акторів або наших партнерів. Це як і потенційних управителів бізнесу, так і наших європейських партнерів та органів державної влади. На жаль, ця довіра до цього, як ви правильно зазначили, вона дещо була підірвана за рахунок тих чи інших ситуацій, про які ми знаємо. Зараз це все змінено, міняємо, ми будемо запускати все тільки через відкритість, на принцип відкритості.
Дякую. Пане Станіславе, колеги, будь ласка, в нас має бути на зв'язку Міністерства економіки України, директор департаменту санкційної політики Юрій Козленко. Є?
Да, доброго дня, шановні члени комітету, доброго дня, пані головуючі. Дійсно, деякі пункти даного законопроекту Мінекономіки може підтримати, але деякі пункти даного законопроекту є дискусійними в частині повноважень, саме розподілу повноважень між АРМА та Фондом державного майна, хто в цьому випадку має бути виконувати роль реалізатора та оперативи активами, які підлягають стягненню. Мінекономіки позиція погодити даний проєкт із зауваженням, але деякі ці аспекти цього законопроекту можна врахувати, зокрема, з урахуванням необхідності визначення тимчасового управителя активами, що будуть, можливо, в майбутньому стягнуті дохід держави та інше. Тобто, я думаю, це буде предметом обговорення вже в профільних комітетах, по суті, законопроекту, якщо будуть питання позиції окремо Мінекономіки по кожному пункту, я можу пояснити. Що стосується загалом відповідності Європейському Союзу, то Мінекономіки вважає, що безпосередньо він не стосується зобов'язань України в рамках чи угоди про асоціацію, чи в рамках відповідних регламентів Європейського Союзу, та відповідно не суперечить Європейському Союзу. Дякую за увагу, якщо будуть.
Ну, там є така директива 2014-42, яка все-таки має певне відношення до можливостей розшуку власності, що підлягає заморожування та конфіскації. Можливо, Мінекономіки на неї би теж мав звернути увагу. Дякую. Будь ласка, Мінфін. Пан Боголій.
Доброго дня, колеги. Міністр фінансів до своїх положень законопроекту немає зауважень. Єдине, що може його реалізація цього проєкту буде потреба видатків держбюджету, то хотілося б побачити фінансово-економічні розрахунки.
Я думаю, дякую. Що на це питання міг би відповісти бюджетний комітет, або мав би відповісти бюджетний комітет. Дякую. Будь ласка, Фонд державного майна, виконуючий обов'язки голови, пан Олександр Федорович. Чи немає у нас пана Олександра?
Ні, є.
Є. Ага. Бо я бачу, є і перший заступник голови, і виконуючий обов'язки голови. Визначайтеся, панове, хто буде висловлювати позицію в ДМУ.
Я вже візьму на себе цю відповідальність. Станислав Анатолійович, дякую, що підстрахував. Шановні народні депутати, в нас є чітке розуміння, що законопроект, який поданий, який пропонується, він потребує суттєвого допрацювання. Намагатимусь пояснити, чому. Насамперед потрібно розуміти, що вже на сьогоднішній день завдяки роботі Мін'юсту, ВАКСу, інших органів було конфісковано близько 1500 активів, абсолютно різних, це і підприємства, це і об'єкти нерухомого майна. І лише близько або й менше 10% передано на фонд держмайна. Тому для обговорення цього питання було б, звичайно, доречно долучити інших органів суб'єкту управління, яким також передається до їхньої сфери управління, це і Міноборони, це і Мінстратегпром, це і окремі суб'єкти господарювання, яких, в принципі, всі ці пропозиції, зокрема, подані з боку АРМИ, стосуються. Законопроект, ми з ним уважно ознайомлювалися, була відповідна група, по якій велися комунікації. Ми бачимо, що в законопроекті говориться про так звані чисті активи, які потенційно можуть бути передані до фонду. Всі активи, які знаходяться під арештом, АРМА пропонує, щоб перебували в їх управлінні з наступною реалізацією. Вже ми маємо відповідний досвід, бачимо, що як таких чистих активів фонд держмайна не отримує, кожен з цих активів він перебуває під арештами, таких арешти іноді більше 10 по одному активі. І фонд держмайна досить часто займається роботою по їх очищенню від тих чи інших арештів. Крім того, сама пропозиція, як нам видається, вона створює певне дублювання функцій, зокрема, які покладені на фонд держмайна, із тими, які хоче на себе перейняти АРМА. Зазначено, як на мене, воно більше посилюватиме конкуренцію між двома органами, аніж налагоджуватиме нормальну співпрацю. Можливо, державі, на мою скромну думку, було б зручніше, щоб відповідно був один орган, який би був відповідальний, і з нього можна було б просити і питати відповідний результат щодо долі таких санкційних активів. Проте ми бачимо, що дійсно, і ми раніше на зустрічах за участю представників АРМИ, інших колег з інших органів висловлювали пропозицію, що дійсно є необхідність внесення змін. В якому контексті ми досить часто пересікаємося зараз з АРМою, коли по рішенню уряду нам передавали відповідно ті чи інші активи, однак паралельно ці активи вони перебувають по рішенню судів під управлінням АРМИ. І виникає багато на практиці випадків, коли ми не можемо налагодити такий нормальний процес, коли існує з одного боку рішення суду, з іншого боку рішення уряду, і кожен орган намагається рухатися паралельно. Тому з нашого боку, відповідно, напрацьовувалися і були пропозиції, що потребує якраз врегулювання цей період, коли розпочинається робота по блокуванню відповідного активу і до моменту, поки не буде прийнято рішення судом щодо стягнення цього активу в дохід держави. Таку роботу ми собі уявляємо у вигляді очистки активу, у вигляді підтримання економічної його ефективності. І це б дозволило вже, коли держава стягнула, вилучила цей дохід, цей актив, свій дохід, це б дозволило фонду держмайна досить швидко і оперативно його продати. А натомість ми зараз так погрузнемо в певній роботі щодо проведення відповідної очистки. Крім того, наостанок скажу, що бачу ще певну юридичну сторону, оскільки є з одного боку зауваження щодо цивілістичної кримінально-процесуальної природи, оскільки ми тут маємо функціонал щодо зміни власника у зв'язку з стягненням активу. Держава вже стає власником, відповідно, ті запобіжні заходи, які вживалися в рамках досудового розслідування у вигляді арештів активів, вони якраз вживалися з метою збереження цього активу і забезпечення можливості держави стягнути цей актив в дохід держави. Можу це сміливо сказати, що от коли вже стягнутий цей актив, то відповідно втрачається далі сама доцільність збереження арешту і відповідно залишення його у функціоналі АРМИ. Ми з цими клопотаннями відповідно звертаємося до судів, і на основі цих клопотань нам якраз суди і скасовують відповідні арешти по тим активам, які перебувають в нас в управлінні. Тому, резюмуючи, можу сказати, що запропонована редакція, вона має досить такі, як на мене, передчасні пропозиції, які ще до кінця не опрацьовані з усіма зацікавленими органами. І я би зі свого боку просив би якраз робити акцент на періоду блокування, коли той актив перебуває в армії, ще і має бути переданий відповідно до фонду одночасно з прийнятим судовим рішенням ВАКСу про передачу його у власність держави. І з цього моменту, вже коли буде безпосередньо таке рішення, то безумовно включатиметься функціонал фонду щодо його приватизації.
Дякую, пане Олександре, дякую за ґрунтовно. Ґрунтовне роз'яснення, я думаю, що воно корисне з точки зору взагалі обговорення, яке буде мати цей законопроект і там на профільному комітеті, і в залі Верховної Ради України. Ми якраз там окреслили дуже серйозні ті проблеми, з якими держава стикається, та, тому що різні державні інституції по суті є виразниками тих проблем, які має держава при цих процесах, там і блокування активів, передачі, замороження активів і так далі. Але я все-таки так розумію, що ці речі мало стосуються, будемо так м'яко казати, якраз наших міжнародно-правових зобов'язань у сфері європейської інтеграції. Колеги, члени комітету, чи є якісь запитання до чи пана Олександра, чи пана Станіслава? А перед тим, як я надам слово представнику урядового офісу, я думаю, що ми зможемо переходити до ухвалення рішення. Якщо немає, то тоді, будь ласка, пане Олександр Ільфо, вам слово.
Позиція урядового офісу полягає в тому, що законопроект не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням і правилам Європейського Союзу.
Дякую. Дякую, пане Олександре. Я тоді пропоную прийти до ухвалення рішення нашого комітету, що проєкт закону за заявленою метою не суперечить угоді про асоціації та положенням директиви 2014/42. Якщо немає інших пропозицій, колеги, то прошу висловлюватися, хто за, я підтримую.
Азенцева за.
Головаченко за.
Пінданяк за.
Любота за.
Лучик за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалене більшістю голосів. Колеги, буду просити, якщо можна, пане Вадиме, взяти керування зараз засіданням на себе на кілька хвилин. Я змушена відволіктися. І тоді ми можемо перейти до розгляду двох наступних законопроєктів, пунктів 7 і 8. Я думаю, там альтернативний.
Так, перепрошую за затримку. Так, звичайно, колеги, наступний пункт порядку денного 7 – це законопроєкт про внесення змін до законопроєкту України щодо першочергових заходів з реформування Бюро економічної безпеки України. Реєстраційний номер 10087 від 25.09.23 року. Автори Железняк, Гетьмульцев та інші. Прошу дати знати секретаріат, хто у нас присутній, хто міг би законопроект нам представити. Наскільки я розумію, авторів законопроекту немає.
Ні, авторів немає, але в нас є представник Бюро економічної безпеки, заступник директора пан Перхун Сергій, і є представник Мінфіну.
Доброго дня,
шановні. Дякую. Пане Сергію, якщо ви з нами, прошу, слово вам.
Ми наші пропозиції щодо реформування структури цілому направляли і в Мін'юст, і в Мінфін. От, ми по деяких питаннях підтримуємо законопроєкт, а по деяких не згодні. І наші пропозиції є щодо там, де ми не згодні, можу озвучити. Так, наші пропозиції щодо кадрової політики. По-перше, з нашої точки зору не зовсім доцільно робити таким чином, яким передбачено в законопроєкті. З нашої точки зору буде більш ефективним і правильним це провести одноразову атестацію керівного складу та всіх осіб, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки протягом року після прийняття законопроєкту. По-друге, ми пропонуємо запровадити на постійній основі атестацію осіб, які мають спеціальні звання. Це у разі, якщо особа претендує на зайняття посади, вищої посади в органі. Крім того, для визначення відповідності займаних посаді, а також для вирішення щодо можливості продовження контракту з такою особою. Потім, також з нашої точки зору, відмова від проходження психофізіологічного дослідження, тобто поліграфа, має бути підставою для відмови у призначенні особи на посаду. Окрім того, ми пропонуємо вдосконалення процедури притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників бюро, бо наразі вона не дуже чітко прописана в законі і маємо певні невизначеності. Так, щодо підвищення інституційної спроможності БЕП, пропонуємо надати структурі спеціальний статус. Це дозволить після прийняття закону не проходити інші процедури щодо перейменування, перезаключення контрактів з працюючими особами і так далі. Крім того, пропонуємо посилити аналітичну складову структури БЕП, тому що законом передбачено складання аналітичних продуктів, передбачено складання інших документів, які самі по собі не несуть ніяких юридичних наслідків. Тобто, з нашої точки зору, ми просили би розглянути питання щодо надання такої можливості, якщо бюро видає якийсь нормативно-правовий акт, наприклад, як інформаційний лист, то державні органи повинні його розглянути, як мінімум, проінформувати бюро про наслідки такого розгляду, чи будуть вони прийняті до уваги, чи не будуть. Так, окрім цього, деякі питання прописали по звітності директора бюро, але я не думаю, що їх потрібно всі перераховувати, там доволі широкий перелік звіту.
Так. Перепрошую, пан Сергій, я не зазначив, але перше, я просив би відразу дати характеристику і основному, і альтернативному законопроекту, то пункт 8 нашого порядку денного, і також зосередитися все-таки на питаннях відповідності чи невідповідності нашим міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері євроінтеграції, що ми і оцінюємо на засіданні нашого комітету.
Взагалі ці обидва законопроекти, вони ідентичні, ті, що запропоновані панами Железняком та Гетьманцем. От, з точку зору незгоди з їх пропозицій я вже назвав. В іншому ми не бачимо ніяких розбіжностей з вимогами Європейського Союзу для вступу. В письмовому вигляді ці пропозиції і ці питання, що ми не узгоджуємо, ми направили в Мін'юст, в Мінфін. Якщо треба, можу їх теж вам довести. Там, де ми не підтримуємо позиції народних депутатів.
Дякую, пане Сергію. Представники Мінфіну є у нас на засіданні нашого комітету. Я бачу підняту руку від пані Алішиної. Трошки пізніше обов'язково, пані Наталію, дам вам слово. Зараз, якщо Міністерство фінансів, чи є пан Лютін Денис Валерійович, присутній, чи хто міг би? висловити позицію міністерства з цього питання. І, будь ласка, знову ж таки, по двох законопроєктах, основному та альтернативному, і, відповідно, на оцінку відповідності нашим зобов'язанням. Прошу.
Доброго дня. Конюшенко Юрій, директор департаменту Мінфіну. Пану Лютін, перший заступник, зараз якраз в бюджетному процесі, тому, як з вашого дозволу, я представлю позицію Мінфіну до обох законопроєктів.
Будь ласка.
Ми підтримували в цілому обидва законопроекти. І вони відрізняються тим, що законопроект Желізняка має норму про координацію спрямування діяльності центрального органу БЕБ Кабміном через міністра фінансів. Альтернативний -1 Гетьманцева цієї норми не містить. А також у законопроєкті Желізняка є норма про мораторій на участь в конкурсі на прийняття в службу до БЕБ колишніх працівників правоохоронних органів, які більше року попрацювали в цих правоохоронних органах. У пана Гетьманцева в альтернативному 3.1 такої норми немає. Ми підтримували, але Мінфін підтримував в цілому обидва законопроекти, але надавав плюс-мінус ідентичні пропозиції додаткові, які б бажано було включити в ці законопроекти. Вони стосуються місця БЕБ як центрального органу виконавчої влади у системі СОВів. Тобто, якщо такий орган центрального виконавчої влади спрямовується через міністра фінансів, то треба визначити, що і формує політику, тобто прийняття підзаконної нормативно-правової бази для такого органу буде здійснювати міністерство, плюс включення одного представника Міністерства фінансів до конкурсної комісії на заняття посад власних штатних працівників БЕБ. Пропонували також запровадження контрактної форми походження служби, періодичної атестації і, в принципі, це із основного все. Тому по відповідності європейському законодавству зауваження Мінфіна не було. Водночас всі озвучені пропозиції додаткові, які Міністерство фінансів викладало в своєму висновку, вони стосуються виконання міжнародних зобов'язань по меморандуму з МВФ. Однак, якщо вони не будуть враховані в цих законопроектах, у нас створена робоча група високого рівня, там і народні депутати включені, представники ключових органів в цій сфері. Тому все, що не увійде в ці законопроекти, ми обговорюємо і Кабмін по меморандуму МВФ в рамках цієї робочої групи підготує наступну законодавчу ініціативу. Це буде урядовий законопроект, де ми інші питання плануємо врегулювати. Дякую за увагу.
Дякую, дякую вам. Зараз, будь ласка, пані Наталія Алюшина, Нацагентство з питань держслужби. Вам слово.
Дякую вам. Дякую, шановний пане головуючий. Хотіла б сказати, що цими двома законопроектами пропонуються зміни, які стосуються і посвідно державної служби в частині того, що у нас в законі чітко зазначено, що є можливість переведення на посади державної служби. Тобто, відповідно до статті 41 закону України про державну службу, державний службовець, з урахуванням його професійної підготовки і професійних компетентностей, може бути переведений без обов'язкового проведення конкурсу або на рівнозначну посаду, або там на рівнозначну чи іншу посаду, тому що він підготовлений, працює, може. При цьому він може переводитися відповідно за рішенням керівника державної служби або суб'єкта призначення, і так далі. Тобто не тлумачу зараз норму закону, тому є в мене такий коментар, ми давали зауваження. Я хочу зазначити, що є подібний законопроект, ми розглядали, номер 9080, і давали своє зауваження саме теж в цій частині. Ми пропонуємо, оскільки в цих двох законопроєктах, і в законопроєкті 188 і 188/1 в частині заборони переведення державних службовців на посади державної служби, підкреслюємо, що воно не узгоджується з положеннями статті 41 закону України, і тому от якраз тут воно потребує виключення. Це обмеження прав. Я ще раз дякую.
Дякую вам. Пані Наталі, я бачу руку від Олександра Єгорова. Буквально одну секундочку передам вам слово. Чи є колеги, члени комітету, питання до пані Наталії чи до пана Юрія стосовно їх коментарів, оцінок щодо законопроєктів? Немає. Тоді прошу вам, пане Олександр, слово.
Доброго дня, доброго дня, шановні учасники наради. Дивіться, ми плотно працювали над законопроєктом, розробленим Мінфіном, і в нас напрацьовані певні застереження, зауваження і пропозиції щодо остаточної редакції з урахуванням вимог і угоди, підписаної першими особами держави перед Міжнародним валютним фондом. На жаль, оці законопроекти, це запрошення надійшло вже після того, як воно розпочалась нарада, і так скоросно я її продивився. Хочу зазначити ключове питання, яке, з яким офіс Генерального прокурора не погоджується, це законопроект 188 щодо проведення діяльності Бюро економічної безпеки через міністра фінансів України, оскільки безпосередньо Кабмін реалізує політику, і ми вважаємо за доцільним залишити Кабмін як ключовий орган, який безпосередньо буде визначений. Діюча стаття діяльності, спрямування діяльності Бюро економічної безпеки через Кабінет міністрів України. Інші питання там вони вже бувають такими технічними. Якщо потрібно, ми вже опрацюємо детально по деяким нюансам і надаємо свої пропозиції з цього приводу.
Дякую, пане Олександре. Наскільки я зрозумів, в альтернативному законопроекті ці положення, щодо яких ви зауваження зробили, якраз врегульовані.
Так.
Тож, попрошу урядовий офіс, пан Олександр Ільков, ваша оцінка основного і альтернативного законопроекту, будь ласка.
Ну, дивіться, у нас і по основному, і по альтернативному законопроекту є одне застереження, воно стосується і одним і іншим законопроектом передбачається утворення конкурсної комісії з формування БЕП, і одним іншим законопроектом передбачається, що відповідні конкурсні комісії, члени конкурсних комісій мають право залучати до цієї роботи помічників, і в свою чергу помічники мають право доступу до всієї інформації, яка стосується кандидатів, в тому числі інформації з обмеженим доступом. І з урахуванням того, що ні правовий статус помічників, ні їх кількість законопроектами не визначається, ми вбачаємо в цьому ризик невідповідності законодавства ЄС в частині захисту персональних даних.
Дякую, пане Олександре. У нас в нашому висновку я бачу зауваження до основного, але не бачу таких зауважень до альтернативного законопроекту. Колеги, члени комітету, чи є питання до тих, хто зараз виступав з коментарями стосовно цих законопроєктів? Немає. Я тоді пропонував би секретаріату подивитися уважніше ті положення, щодо яких висловили зауваження в урядовому офісі, оскільки їх, наскільки я розумію, ми, наш секретаріат детально не розглядав, бачу, пані голову Івана Орестівна вже до нас доєдналася, прошу, і піднята рука, прошу вам слово.
Та дякую, я просто, ну, можливо, би пропонувала, щоб ми до тих застережень, які є до першого законопроекту, які стосуються там дискримінаційних норм, додали застереження, які озвучив голова урядового офісу, ну і до другого законопроекту, власне кажучи, також додали застереження урядового офісу в нашому висновку.
Пані голово, дозвольте. Кажи, Лошачук.
У нас
Не піднімається, так, не піднімається. А дивіться, і в основному, і в альтернативному законопроєкті прописано, що помічники зобов'язані забезпечувати захист і нерозголошення персональної званості. Ну, воно є в законопроєкті. Застереження.
Але ж йдеться про те, що у помічників може не бути доступу до матеріалів з обмеженим доступом, вибачте за тавтологію. І вони переважно, наскільки я розумію, вони всі не проходять цю процедуру перевірки. Чи проходять, пане Олександре?
Якщо дозволите, Іван Олександр. Так, звичайно, там є положення про те, що вони повинні обробляти цю інформацію з дотриманням законодавства про захист персональних даних, як, в принципі, будь-яка особа повинна це робити. Проблема якраз в тому, що не визначена ні їх кількість, ні взагалі їх правовий статус. Тобто, хто є ці люди і, відповідно, за відсутності цього правового статусу на них складно покладати якісь обов'язки.
Пане Вадиме, я думаю, що ви завершить уже введення цих питань.
Так, звичайно. Колеги, я так розумію, питань немає. Ми зрозуміли суть тих зауважень, які були висловлені урядовим офісом, і пропозиція Івана Орестіни включити ці зауваження відповідно до проєктів наших висновків. Я підтримував би, тож ставлю на голосування ті проекти висновків, які підготовив наш секретаріат, з урахуванням цієї пропозиції додати зауваження, які ми почули від офісу, від урядового офісу. Висновки по першому, по основному законопроекту, висновок по основному законопроекту. У нас наступний проєкт закону частково відповідає положенням угоди про асоціацію і потребує доопрацювання з метою усунення дискримінаційних положень. Він так звучить по пункту 8. У нас було проєкт закону не суперечить положенням угоди про асоціацію. А тут я пропонував би додати речення «потребує доопрацювання» з врахуванням зауважень, які ми зараз з вами почули. Якщо є готовість підтримувати в такому вигляді наші висновки, то просив би голосувати Галайчук відповідно за.
Наливаченко за.
Мазенцева за.
Вінтоняк за обидва.
Климпуш-Цинцадзе за обидва.
Любота за обидва.
Дякую одноголосно. Пані голову, передаю головування вам.
Дякую. Дякую, пане Вадиме. Дякую, колеги. Пункт 9 порядку денного – це проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оприлюднення висновків комітетів Верховної Ради України та інших документів на веб-сайті Верховної Ради України. Він не дуже стосується, дійсно, там право Європейського Союзу, цей законопроект, але він стосується, в тому числі, і нашого комітету, тому, власне кажучи, через те ми його з вами і маємо в нашому порядку денному. В нас немає автора законопроєкту. Там урядовий офіс вважає, наскільки я розумію, що це повністю формується національним законодавством, але тут автори пропонують якісь норми, які вносять, як на мене, певне сум'яття в те, в який спосіб має розміщуватися, на яких веб-ресурсах Верховної Ради, і як в який спосіб подаватися інформація про законопроєкт. То я пропонувала би, колеги, підтримати той проєкт висновку, який підготували наші фахівці, що проєкт закону не суперечить угоді про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою усунення правової невизначеності. Чи є якісь інші думки членів комітету? Якщо немає, тоді ставлю на голосування цей проєкт висновку. Хто за, я підтримую.
Мазальцова за.
Алешин за.
Вінтоняк за. Вінтоняк за.
Дякую, колеги. Рішення більшістю голосів ухвалено. Пункт 10 порядку денного. Проект закону про внесення змін до закону України про авторське право і суміжні права для забезпечення та реалізації освітнього процесу реєстраційний номер 10.082 від 22 вересня 2023 року. Автор законопроекту Іван Калаур та інші колеги, він заявляв, що буде долучений, долучатиметься до нашого засідання, але я не бачу, щоб пан Іван був на зв'язку, тому надаю слово заступнику міністра освіти і науки України пану Михайлу Винницькому. Будь ласка, пане Михайле, якщо ви ще є на зв'язку, вже нема.
Директор департаменту кадрів, пан Михайло чекав,
і на нараду.
У нас були за такі точкові зауваження до цього законопроекту. Законопроектом пропонується замінити слова «твір» на «видання», але це не є такі слова, які можна їх такими підставними. І тому ми пропонуємо, що все ж такі слова творів залишити, ну і додати програму організації мовлення, звукозаписів чи відеозаписів. І друге, пропонується для забезпечення та реалізації освітнього процесу, але ми вважаємо, що це звуження умов є невиправданими такими обмеженнями. І пропонуємо для забезпечення та реалізації освітнього процесу або з науковою метою, тому що є відповідно до частини другої закону про охорону прав і на винаходи і корисні моделі, не визнається порушення прав, що випливають з патенту використання запатентованого винаходу, зокрема з науковою метою. Тому ми пропонуємо не обмежуватися тільки освітнім процесом, але й додати саме з науковою метою. А так пропонуємо, якщо можна, підтримати цей наш законопроект.
Дякую. Тобто у вас зауважень стосовно європейських норм немає. Дякую. Будь ласка, Міністерство економіки. Я так, мене був зазначений Андрій Анісімов, але це явно не Андрій Анісімов. Піднімає руку.
Доброго дня, шановна пані головуюча, шановні члени комітету, народні депутати. Від імені Мінекономіки я хочу представити нашу позицію щодо законопроекту 10.082. Шатова Інна Олексіївна, заступник начальника управління інтелектуальної власності Міністерства економіки. Наша позиція щодо цього законопроекту в частині відповідності його зобов'язанням України за угодою про асоціацію, а також щодо відповідності актам права ЄС, ми дійшли, проаналізувавши, наступного висновку. Законопроект містить суперечності в частині відповідності актам права ЄС. А саме, директиви 2001/29 про гармонізацію окремих аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві, а також директиві 2019/790 про авторські права і суміжні права в єдиному цифровому ринку. Ми надавали свої зауваження, детальні, і я не буду зараз за браком часу зупинятися на кожному з них, але в цілому запропоновані норми цього проєкту, вони обмежують встановлені актами права ЄС форми вільного використання об'єктів авторського права. Також норма застосування запропонованих норм звузить коло суб'єктів вільного використання творів, що відповідно суперечить, наприклад, директиві 29/2001 року. І запропоновані норми щодо звуження обсягів використання в умовах вільного використання творів, вони не передбачені ані міжнародними актами всієї авторського права, зокрема Бернській конвенції про охорону літературних художніх творів, а також не передбачені в актах права ЄС у згаданій директиві 29. Тому в цій частині ми все ж таки пропонували допрацювати цей законопроект з урахуванням уникнення суперечностей з АКІ. Дякую. Якщо будуть питання, відповім. Вдячна дуже.
Дякую. Дякую. Будь ласка, урядовий офіс.
Позиція урядового офісу полягає в тому, що загалом законопроект не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням, але водночас потребує допрацювання в частині узгодження положень пунктів 15, 16, частини 2 статті 22 закону України про авторське право, суміжні права із відповідними положеннями директив 2001/29 і 2019/790.
Ну, де-факто аналогічні застереження, може просто трошки в розширеному вигляді, містяться і в проєкті висновку, який підготували наші експерти. Я думаю, що ми тут маємо спільну позицію і можемо переходити до ухвалення рішення. Колеги, і я пропоную тоді розглянути проєкт рішення, підготовлений нашими експертами, що проєкт закону не суперечить цілям угоди про асоціацію, водночас потребує доопрацювання з метою максимального врахування положень директиви 2001/29 ЄС і директиви 2019/790 ЄС. Будь ласка, колеги, хто за, прошу висловлюватися, я підтримую.
Мазнича вас за.
Галичин за.
Вінтоняк за.
Більшістю голосів рішення ухвалено. Дякую, колеги. Пункт 11 порядку денного. Це проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства про автомобільний, міський, електричний та залізничний транспорт, реєстраційний номер 10111 від 4 жовтня 2023 року, поданий народним депутатом Крейденком. Має бути представник Мінрозвитку громад, території, інфраструктури пан Сергій Олександров.
Доброго дня, шановні народні депутати. Сергій Олександров. Міністерство інфраструктури опрацювало цей законопроект. В цілому ми підтримуємо цей законопроект з невеличкими коментарями, не стосуючися суті проекту, але я їх озвучу. Застосувавши нову норму в Кодексі адміністративного правопорушення, необхідно прописати, хто за цією статтею буде складати протоколи, а також розглядати. Фактично ця норма, от зміни до 109 статті прим. 1, яка нова вводиться, вона лише носить норми, які запроваджують нам директиви Євросоюзу. Відповідно до угоди про асоціацію, Україна повинна імплементувати директиву 2004/49, це директива з безпеки залізниці у співтоваристві. Наразі в Євросоюзі ця директива скасована, діє директива 2016/798, але в цій частині щодо наявності у суб'єктів господарювання, тобто у підприємств залізничного транспорту, власної системи управління безпекою, вона залишилася. Тобто і до тих, це стаття 9, пункт 1, менеджер, я зачитаю, це директива 2449, менеджер інфраструктури, тобто управителі інфраструктури залізничного транспорту та залізничні підприємства встановлюють свою систему управління безпекою, що забезпечують стан, за якими залізничні системи могли б досягти, як мінімум, загальні критерії безпеки, відповідно до національних правил безпеки, описаних в статті 8 цієї директиви. І додатку 2 – це сама структура системи управління безпеки. Така ж стаття переросла, ну, тобто перекочувала і до нової директиви, які наразі діє в Євросоюзі, там ідентичні норми. І на підставі директив Міністерства інфраструктури в 2020 році затвердило таке положення про систему управління безпеки руху на залізничному транспорті і виписала відповідно до директиви, що повинно бути в цій системі, як вона складається і обов'язок підприємств залізничного транспорту розробляти та виконувати такі статті. Наразі законопроект передбачає відповідальність у разі, якщо ця система не була розроблена і впроваджена. Це те, що стосується наших зобов'язань відповідно до законодавства ЄС. Ну і друга частина цього законопроекту, це не стосується, на мій погляд, імплементації і норм ЄС, це право нашого органу державного нагляду і контролю, тобто це Укртрансбезпека, здійснювати накладання штрафів у разі, якщо під час планових або позапланових заходів вони їм зустрічається там спротив, ненадання відповідних документів, які не дають змогу перевіряти норми законодавства. Повторюсь, в цілому Міністерство інфраструктури підтримує і вважаємо, що така норма сприятиме імплементації законодавства ЄС в частині безпеки на залізничному транспорті. Дякую.
Дякую, пане Сергію. Будь ласка, колеги, урядовий офіс.
Урядовий офіс вважає, що відповідний законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням і відповідає відповідним положенням директиви в частині встановлення санкцій за порушення на залізничному транспорті. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Колеги, члени комітету, чи є якісь коментарі, запитання? Якщо немає, то тоді пропоную також переходити до ухвалення нашого рішення, що проєкт закону відповідає угоді про асоціацію та міжнародно-правовим зобов'язанням України. То запрошую голосувати, я підтримую.
Мезенцева за.
Наливайченко за.
Халичук за.
Вінтоняк за.
Дякую, колеги. Більше 100 голосів рішення ухвалено.
Вибачаюсь, Любота.
Все одно більшістю. Дякую, пане Дмитре. Колеги, наступний пункт порядку денного, проект 13-й пункт, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відсторонення від участі в управлінні державними справами посадових та службових осіб, які здійснювали виїзд за кордон під час дії правового режиму воєнного стану в Україні без поважних причин, реєстраційний номер 93-04 від 16 травня 2023 року, поданий народним депутатом Яценком. Самого автора законопроєкту в нас немає, але має бути на зв'язку голова Нацагентства України з питань державної служби, пані Наталія Алюшина. Не знаю, чи є пані Наталя. Може, питання до секретаріату?
Вже чи є вона це підключена?
Можливо,
я підключаюсь. Є підключена, так.
Ну, давайте ще раз звернемося, що чи пані Наталя Алюшина, голова Нацагентства з питань державної служби, хотіла би висловитися?
Є, і, звісно, що мені теж є що сказати. Я дуже рада, що маю можливість сказати, тому що ми давали зауваження на цей законопроект. Зокрема, питання стосується наступного. Оскільки в цьому законопроєкті 93.04, між іншим, там ще запропоновано зміни до статті 19 закону про державну службу, передбачають, що на державну службу, на посади категорії А не може вступити особа під час дії в Україні правового режиму воєнного стану, маючи статус особи, уповноваженої на виконання функцій держави. Я просто зачитую цю норму. Звісно, що Національне агентство зі свого боку, ми теж висловлювали своє зауваження, тому що є порядок, відповідно, який регулює там здійснення права громадян України на виїзд з України і в'їзд в Україну. І встановлено дійсно правила перетинання державного кордону громадянами, і встановлюється це рішенням Кабінету міністрів відповідно до цього закону і інших законів. Щодо правил перетинання державного кордону, то громадянами затверджено постановою Кабінету міністрів номер 57, визначено, що за порушення порядку перетинання державного кордону, встановленого цими правилами, громадяни притягуються до відповідальності згідно із законом. Наразі виходить, що оце згадане порушення статтею 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено адміністративну відповідальність. Нас виходить, що оця зміна, яка пропонується в законопроєкті 93.04 до статті 19 закону про державну службу, вони не містять визначення документу, яким має бути підтверджено порушення особою, яка претендує на вступ на державну службу категорії А, правил перетинання державного кордону громадянам України. Одним словом, у нас виходить, що відповідно до рішення Конституційного суду, ми вивчили і це питання від 22 грудня 2010 року, адміністративна відповідальність в Україні, процедура притягнення до неї ґрунтується на конституційних принципах і правових презумпціях, в тому числі, які закріплені в статті 62 Конституції України, презумпції невинуватості. І яка наша позиція? Для того, щоб ми уникнули якраз безпідставної відмови особам у вступі на державну службу, а також правової невизначеності і обмеженості чи необмеженості трактування норм права в разі впровадження змін до статті 19 Закону України про державну службу, які пропонуються цим законопроектом 9304, такі зміни мають передбачити заборону призначення на посаду державної служби категорії А особу, яку в встановленому законом порядку вже притягнуто до відповідальності за порушення згаданих правил. Таким чином, у нас виходить, що це буде просто подвійним, вона адміністративно має відповісти за це правопорушення, а потім іще треба буде, іще й не буде мати доступу. Тут є колізія, тобто ми би просили звернути на це увагу. Дякую.
Дякую, пані Наталю. Колеги, можливо, є до пані Наталі якісь запитання членів комітету чи коментарі? Мені видається, просто пані Наталя вказує також на ще одну проблему цього законопроекту, питання взагалі правової визначеності. Наше одне з улюблених застережень. Колеги, урядовий офіс, будь ласка.
Є офіційна позиція, надіслана листом віце-прем'єр-міністра України про те, що відповідний законопроект не стосується наших міжнародно-правових зобов'язань.
Тобто урядовий офіс вважає, що це регулюється на рівні національного законодавства. Правильно я зрозуміла. Я все-таки притримувалася до думки тої, яку пропонують, логіки, яку наші експерти пропонують, що цей проєкт закону, за умови його ухвалення в такому вигляді, він не відповідатиме міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, що тут отримання принципів демократії, верховенства права, а також може призвести до порушення Конвенції Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод. На додачу до тих проблем із правовою визначеністю, про які говорила пані Наталя, вона звертала увагу на конституційні норми. В Конституції якраз у нас і принципи демократії, верховенства права і захист прав і свобод людини, вони означені як основоположні принципи. Тому мені вдається, що якраз суперечність у підходах представників Державного агентства з питань держслужби і наших експертів тут немає. Я би, колеги, пропонувала затвердити той проєкт висновку, який пропонують наші експерти. І якщо немає інших пропозицій, то виношу його на голосування. Хто за, прошу висловлюватися, я підтримую.
Інтоняк за.
Бачу за.
Любота за.
Дякую, колеги. Більшість голосів рішення. Прекрасно. Дякую. Більшість голосів рішення ухвалено. Дякую. І, колеги, в нас є законопроекти, що регулюються національним законодавством країн-членів ЄС і не стосуються зобов'язань України в рамках Ради Європи і не потребують експертного висновку комітету з питань інтеграції України до ЄС після додаткових консультацій. З попереднього переліку пропонується залишити 12 законопроєктів з реєстраційними номерами 10152, 9658, 9659, 10142, 10138, 10150, 10153, 10166, 10167, 10171,
10189 і 10135-1. Хто за цей перелік, колеги, прошу голосувати. Я підтримую цей перелік.
Галичук за.
Мазанцева за.
Любота за.
Дякую, колеги. Рішення ухвалили більшістю голосів. Я дякую всім запрошеним, всім залученим. І можемо відпускати всіх представників органів виконавчої влади. Я хотіла би звернутися ще з одним питанням до членів комітету нашого. Мені сьогодні переслали якраз повідомлення одного з наших колег з з Естонського національного парламенту, який звертає увагу на те, що на сайті делегації Європейського Союзу в Російській Федерації зазначена інформація про те, що відбувається в Російській Федерації за підтримки Європейського Союзу фестиваль, читаю мовою оригіналу, фестиваль європейського кіно 2023, значить, який зараз ви бачите, ну, тут підтримує просто все розмаїття чи єдність у розмаїтті. Секунду, вибачте. Ну да, такий фестиваль європейського кіно, кіно об'єдняє, і це все підтримується європейською комісією. І, можливо, ми мали би звернутися, ну, от у мене є така пропозиція, можливо, ми мали би звернутися до наших колег, наприклад, в Європейському парламенті на рівні АФЕТу, та Комітету у закордонних справах, і на рівні ПК, стосовно того, щоб вони ну, підняли питання, ну, як мінімум, м'яко так скажу, доцільності, а то прийнятності таких культурних зв'язків і взаємодії з Європейського Союзу, з Російською Федерацією під час цієї геноцидної війни, яку Російська Федерація веде проти України. Що скажете, колеги? Ну, от це в мене така перша думка, що би ми могли зробити. Я просто не бачу, як ми звертаємося до делегації тут, а можливо до наших колег в Європейському парламенті це би було доречно.
Пані Гомова, Валентина Ловаченко, я, по-перше, підтримую по суті, і по суті, якщо зазначати, окрім тих позицій, які ви вже озвучили, то це геноцидна агресія і геноцид на території нашої країни, це і російське кіно, як таке, є пропагандою війни, геноциду українського народу і до, і зараз під час агресії. І друге, сама Російська Федерація країна, де не поважаються ні законом, ні по формі авторські права будь-якого європейського режисера чи будь-якої європейської компанії, яка випускає фільми. Дякую.
Дякую, пане Валентине. Будь ласка, колеги, хто хотів би висловитися.
Я підтримую.
Якщо дозволити, я підтримував би такий підхід. Теж бачив цю інформацію, і якщо я правильно зрозумів, то минулого року такого фестивалю не було. Та? Хоча до я цього це були регулярні такі події, тому в тому числі цікаво було б дізнатися, які мотиви відновлення проведення такого фестивалю. Бо виглядає так, що це саме відновлення проведення регулярних отих щорічних фестивалів кіно, які проходять в різних країнах. Тому так, я підтримую і пропонував би в тому числі і це питання зазначити в нашому зверненні. Дякую.
Тоді давайте, я так розумію, що є ну, готовність ну, напрацювати такий лист. Я думаю, що з врахуванням, дякую, пані Марія, бачу, з врахуванням цієї дискусії ми будемо просити секретаріат.
Колеги, в мене зависло.
Ми всіх чуємо, але да, ну, ми чуємо, але може не рухається картинка, так, пані Олена?
Але я пропоную тоді, щоб секретаріату, враховуючи те, що я говорила, те, що говорив пан Валентин, те, що на що звернув увагу пан Вадим, щоб ми це розширено описали, дійсно висловили, я би вважала, що свій протест стосовно відновлення цього і просили би їх звернутися до Європейської комісії з їхньою позицією щодо неприпустимості відновлення цієї такої культурної взаємодії з Російською Федерацією під час того, як війна агресивна, неспровокована, геноцидна ведеться проти нашої держави, яку підтримує в цьому всьому в цій боротьбі Європейський Союз. Ну, я думаю, що ми сам лист уже, нам колеги кинуть у секретаріат на чат, ми з вами погодимо остаточну версію цього листа, але я думаю, що адресати це якраз ПКА і АФР. Правильно, я так думаю. Чи ви думаєте, що до Мецоли треба писати? Ну, це ще одна думка, яка може бути Мецола, АФР і ПКА.
Я підтримую звернення до максимального, мабуть, кількості суб'єктів, які могли би нам допомогти донести інформацію
Давайте.
До організаторів, власне, заходу.
Так, да, і Марія пише ще U4U, да, можемо так само і там, може ще і до них. І як вони є членами АФЕТу, насправді, і Кубіліус, і є членом ПК так само, тому це ніби покривається цим усім. Але... давайте, тоді ми розробляємо цього листа деталізовано з цими пропозиціями, які ми вже там напрацювали, і подивимося, чи там треба дійсно долучати як неформальну мережу UFOU, яку можна просто розповсюдити цей лист. Добре, тоді буду просити секретаріат, будь ласка, протягом там сьогодні-завтра напрацювати цього листа, щоб ми не відкладали його в довгий ящик, і щоб ми завтра з вами його погодили. Окей? Дякую. Дякую, колеги. Порядок денний вичерпаний. Домовимося про наступне засідання. А я дуже коротко, можливо, хотіла би сказати. Тобто є така пропозиція, ми її там обговорювали з паном Вадимом, ми обговорювали підготувати кілька таких слухань нашого комітету про плани уряду після оприлюднення оцінки Європейської комісії. Та й нашої взаємодії з урядом. І інше питання також урядові плани стосовно того, як вони бачать погодження плану щодо України для того, щоб на його основі був затверджений механізм надання допомоги Україні на найближчі роки, на 4 найближчі роки. Оці 50 мільярдів про Ukraine Facility, про яку йдеться. Такі пропоную два змістовні обговорення, можливо, якесь із них варто буде, колеги, ми порадимося, можливо, варто буде провести в очній формі, запросивши колег з уряду. Порадимося, давайте з вами, коли хто як може, для того, щоб були колеги на місці в Києві. Добре? Окей, дякую. Дякую, все, тоді до зустрічі, до побачення, колеги.
Дякую, до побачення, гарного дня.
Нормально.